Aici Radio Europa Liberă, studioul special, ultimile informații. Ambasada României din Atena este solidară cu poporul român. A doua informație, ambasada de la Bonn este solidară cu poporul român. Ambasadorul Marcerdinu a demisionat. Facem un apel la demonstranții, la mii de demonstranți din fața ambasadei României din Bonn, la calm și înțelegere a situației. Din acest moment, ambasada României la Bonn a demisionat. Conducerea gestiunii ambasadei va fi preluată de domnul Bora, iar următoarele amănunte în acest sens ni le oferă Gel Ionescu.
Domnul Bora ne-a telefonat că un comitet cetățenesc român din Bonn a preluat sarcinile ambasadei din Bonn în urma demisiei ambasadorului. Această demisie a fost acceptată, ne-a transmis domnia sa, prin Telex de București, și care a acceptat și ca acest comitet cetățenesc român să ia deocamdată conducerea ambasadei. Mulți ascultători sună să ne dea vești din țară. Este foarte important. Eu stau la telefon și le primesc. Pe măsură ce le primesc și găsesc că sunt importante sau de trecut, vă le transmit. Vă rog, aveți toată responsabilitatea să ne transmiteți vești cât mai proaspete și cât mai rapid la același telefon, pentru că eu le voi relua. Un ascultător ne spune că a vorbit acum jumătate de oră cu Clujul. În Cluj au avut loc lupte, dar acum este liniște în oraș. Un alt ascultător ne informează că a vorbit cu părinții săi în urmă cu aproximativ o oră și jumătate, când părinții săi i-au spus că se trăgea la Brașov sub tâmpa și că cei care trăgeau erau teroriști libieni și sirieni. La Odorheiu Secuiesc au fost lupte. Acestea sunt informațiile pe care le-am primit de la ascultători. Vă fac apel încă o dată, aveți toată responsabilitatea să transmitem lucruri precise pentru ca să nu creăm panică între ascultătorii noștri, nu numai din străinătate, dar în primul rând în țară.
Repet acum apelul la calm, maturitate și înțelegere a situației adresat românilor care în acest moment se află în fața ambasadei României de la Bonn. Ambasada României de la Bonn nu se mai a trecut de partea poporului. Ambasadorul Marcerdinu a demisionat după o declarație în care l-a făcut pe Ceaușescu criminal și s-a detașat de acesta. Informații noi.
Un ascultător ne comunică că în București, pe strada Moș Adam.
Întrerupem în acest moment, televiziunea română liberă transmite în direct declarația lui Ion Iliescu.
Dragi cetățeni, am avut o zi plină și grea. Venim chiar de la comandamentul militar al Fronții Salvării Naționale. Datorită acțiunilor criminale ale unor bande de teroriști, instruiți special pentru lupta împotriva maselor populare și apărarea dictatorului, activitatea noastră a Consiliului nu s-a putut desfășura normal în cursul acestei zile. Am fost nevoiți să dăm prioritate acțiunilor coordonate de luptă împotriva teroriștilor. Existența acestor grupe de teroriști, a unor indivizi fanatizați, care acționează cu o cruzime fără precedent, trăgând în locuințe, în cetățeni, provocând victime în rândul militarilor. Este o expresie elocventă a caracterului antipopular al dictaturii Ceaușescu, care a făcut enorm de rău pentru soarta poporului nostru, dar care nu a economisit mijloace. Mijloace enorme și acțiuni gândite, ordonate.
Cerem scuze pentru calitatea tehnică defectuoasă. Vorbește în continuare Ion Iliescu în direct la televiziunea română. Ne cerem scuze, în acest moment nu mai putem recepționa discursul Ion Iliescu și din acest motiv, până la restabilirea clarității recepției, noi știri pe care ni le transmite Ion Ioanit. Așadar,
reiau informația pe care ne-a comunicat-o un ascultător, că în București, pe strada Moș Adam, începând de sub casa unde stă familia Agachi, sora lui Ceaușescu, măritată Agachi. De sub această casă pornește o rețea de tuneluri subterane.
Da, mulțumesc. Regretăm, postul de radio București are în continuare aici la noi, la München, o recepție neclară. Este motivul pentru care dăm alte informații. Ambasadorul Statelor Unite la București a transmis telefonic poporului român următorul mesaj. Statele Unite ale Americii salută cu bucurie vestea că regimul brutal al lui Ceaușescu a fost răsturnat ca urmare a luptei curajoase și de durată a poporului român. Nutrim speranța că veți continua pe drumul acestei victorii în momentele de grea cumpănă prin care treceți și când sunteți supuși încă unei crunte represiuni. Vom căuta și vom încerca să sprijinim cât se poate mai bine un popor hotărât să pășească pe calea unor reforme politice și economice. Statele Unite ale Americii sprijină calea spre reforme democratice ca și apărarea drepturilor omului. Statele Unite ale Americii se angajează să trimită în România medicamente, alimente și alte bunuri până când situația se stabilizează, astfel încât guvernul nostru și noul dumneavoastră guvern să cadă de acord asupra celor ce sunt de primă necesitate. Cetățenii americani doresc de asemenea să ofere ajutoare. Eu însumi contribuind cu un ajutor în valoare de $25,000. Casa Albă este gata să sprijine guvernul democratic al României.
Emil Hurezeanu, un ofițer de securitate, ne anunță că la Eforie Nord, în spatele hotelului Cristal, vis-a-vis de restaurantul Pescăruș, lângă poște, se află o vilă cu echipament electronic și probabil armament.
Recepționăm ceva mai clar acum discursul lui Ion Iliescu de la București. Vă rog să-l ascultați.
Activitatea unităților militare. Cetățenii care locuiesc în blocuri în care aceștia acționează și vorba de zonele fierbinte, în care ei, în jurul televiziunii, în jurul radiodifuziunii, în jurul sediului central, Ministerul Apărării Naționale, alte câteva puncte, îi sfătuim pe cât pot să evacueze clădirile, să se cazeze la cunoscuți în alte locuri, pentru a înlesni acțiunea unităților noastre militare.
Continuă așadar discursul Ion Iliescu la București, în direct la televiziunea română. Recepția noastră? Da, continuă.
Într-un moment revoluționar, din păcate marcat de sacrificiu. Noi am circulat mult pe străzile capitalei în cursul acestei zile și am văzut scene emoționante de conștiință cetățenească, de inițiativă și autoorganizare, de pază obștească, de control a circulației pe drumuri. Am vrea să legătură și cu acest lucru să informăm cetățenii și să luăm măsuri cuvenite pentru a înlesni mobilitatea trupelor noastre. Vrem să vă spunem că numai armata dispune de tancuri și unități blindate. Teroriștii sunt organizați ca pușcași. Tot așa sunt bine, dar oameni. Și instruiți deosebit. De aceea, pe drumurile publice, unde s-au organizat baraje și puncte de control, este bine să nu fie împiedicate unitățile militare, respectiv blindatele, camioanele cu militari, tancurile, să se poată circula, se poate circula cât mai liber, să se poată deplasa spre punctele în care trebuie să acționeze. Și noi venim de aici, de la Ministerul Apărării Naționale, a trebuit să discutăm, să parlamentăm, să discutăm oamenii sărați de bună credință, pentru că nu vor să lasă să treacă pe oricine, dar și avem să știți, tancurile sunt numai armate. Mașinile blindate de asemenea.
Ne cerem scuze pentru calitatea defectuoasă a recepției postului de radio București. Discursul lui Ion Iliescu în direct la televiziunea română continuă.
Ca să se gândească și alte forme de lărgire a conlucrării și a participării maselor populare în sprijinul acțiunilor unităților militare. Inclusiv constituirea de cât mai multe gări patriotice, mai ales pentru apărarea unităților proprii.
Vom rezuma, stimați ascultători, celelalte fragmente recepționate de la București, unde în acest moment Ion Iliescu rostește un discurs important în direct. Îl ascultăm din nou Ascultăm din nou Radio București. Mai clar?
Armate. Și numai în subordine armate, pentru că sunt reguli militare de activitate. De asemenea, vrem să vă spunem că teroriștii nu sunt în uniformă. Ei sunt civili. De multe ori caută să creeze confuzie și au pus și banderole ca să fie confundați cu oameni din formațiuni acestea organizate de cetățeni. Și să creeze confuzie, împușcă din orice poziție. De aceea este important ca cetățeni din formațiunile noastre, individual, în armate, să nu acționeze pentru că pot să fie confundați cu teroriști. Și să cadă victime confruntărilor cu unitățile militare. Și să se constituie în unități coordonate, organizate, subordonate unităților militare. Ca să fie o unitate de acțiune, să nu creăm panică, confuzie și victime în plus. La comandamentul militar pe care l-am avut, am stabilit câteva măsuri imediate în vederea acțiunii în această noapte, mâine dimineață, în orele imediat următoare, pentru a mări eficiența împotriva bandelor teroriste. În calitate de ministru al apărării naționale, a fost numit generalul colonel militarul Nicolae.
În acest moment, Ion Iliescu a anunțat, o spun mai clar pentru ascultătorii postului de Radio Europa Liberă, că noul ministru al apărării naționale este generalul Militaru.
În fine, tovarăși, vrem să vă informăm că Nicolae și Elena Ceaușescu au fost arestați și se află sub pază militară.
În acest moment, Ion Iliescu a anunțat că Nicolae și Elena Ceaușescu au fost arestați și se află sub pază militară.
Și alte slugi ale clanului Ceaușescu,
Ilie și Nicu Ceaușescu și alte slugi ale clanului Ceaușescu, între care Postelnicu, Bobu și mulți alții.
Va veni momentul judecății drepte, severe a poporului, a celor care s-au făcut vinovați de această tragedie națională. Sperăm însă ca prin acțiunea conjugată, unită a forțelor populare, să lichidăm și aceste ultime vârfolii ale sidrei înveninate a clanului Ceaușescu. Este nevoie de unitate, este nevoie de colaborare.
Recepția este din nou neclară. Ion Iliescu apelează la unitate și la solidaritate în fața ultimilor rămășițe și zvâcniri ale bestiei ceaușiste. Nimic nu mai poate opri progresul spre libertatea al poporului român. În acest moment s-a încheiat discursul în direct la televiziunea română al lui Ion Iliescu. Revenim în studio, Nicolae Zdroescu.
În două cuvinte, lucru îmbucurător, există un comandament național unitar organizat împotriva acestor teroriști. Ei nu sunt în număr mare, însă acționează individual, fiind îmbrăcați în civil și fiind niște pușcași specialiști. Acționează de multe ori din locuințe, ceea ce îngreunează foarte mult sarcina armatei, întrucât tehnica militară este greu de utilizat acolo unde trebuie să faci distinția între populația pașnică și acești teroriști criminali strecurați printre oamenii cum să cade. Zonele fierbinți, împotriva cărora trebuie luate măsuri de precauțiune și de intervenție militară din când în când, sunt, bineînțeles, zona televiziunii, a radiodifuziunii și a Ministerului Apărării Naționale. Iliescu a apelat la o conlucrare mai largă a populației cu armata, cât mai largă, nu înseamnă că până acum nu a fost o adevărată cooperare, însă o asemenea cooperare care să nu stânjenească operațiunile militare, întrucât nu trebuie să se facă confuzia între elementele armatei fidele poporului și acești teroriști. Precizarea de tehnică militară de genul tancuri, mașini blindate, nu dispune decât armata și neîncrederea populației față de asemenea vehicule militare ar putea periclita acțiunile împotriva teroriștilor.
În acest moment, la Radio București, se anunță măsura eliberării tuturor deținuților politici. Toți deținuții politici din România au fost eliberați. Rămânem pe recepția postului de Radio București. Se face o pauză și acolo. Revenim în studioul de la München. Câteva informații legate de noi ajutoare. Sunt cu miile inițiativele de ajutorare în medicamente, bunuri, bani, care se iau în acest moment în întreaga lume în beneficiul poporului român. Câteva exemple. De la Triest, doamna Ionescu, din partea Comitetului de Solidaritate Italo-Român, anunță că românii din Triest, Roma și alte orașe din Italia au adunat circa 6 tone de medicamente și lapte condensat și vor să ca acestea să parvină prin Crucea Roșie în România. Doctorul Mihai Encică din Stuttgart roagă să dăm următorul anunț. Toți medicii care doresc să meargă în România cu un convoi medical care duce medicamente și ca să asiste pe medicii români să se adreseze dânsului la telefonul 0711 145 605 44. Domnul Țuțurugă din Wuppertal a anunțat că s-a adunat un fond de ajutor și de miercuri se deschide un cont la bănci pentru ajutorarea României în regiunea respectivă. Nicolae Stroescu?
În cursul după amiezii s-a discutat eventualitatea unui ajutor acordat de Uniunea Sovietică.
Nicolae Stroescu, dați-mi voie să citesc, să fac o sinteză a tuturor acestor știri care erau legate de ceea ce vreți să comentați în continuare. Iată o prezentare, deci, a situației așa cum o relatează agențiile de presă și posturile de radio și televiziune străine. Președintele Mihail Gorbaciov a anunțat că Uniunea Sovietică se află în contact cu aliatele sale din pactul de la Varșovia pentru a întreprinde o acțiune comună în vederea ajutorării poporului român. Gorbaciov nu a dat niciun fel de amănunte asupra acestei acțiuni, dar Moscova l-a și condamnat pe Nicolae Ceaușescu, calificându-l un tiran. Agenția TASS a comunicat în după-amiaza zilei de astăzi că unitățile pro-Ceaușescu au creat, citez, o gravă primejdie pentru cetățenii sovietici care trăiesc la București. Uniunea Sovietică, a precizat TASS, nu poate rămâne indiferentă față de soarta cetățenilor sovietici respectivi. Revenim la Radio București.
Din industria alimentară,
nu, este vorba de una din știrile, apelurile obișnuite, dacă îmi pot permite să spun așa, continui.
Ca România să redevină...
Continui în acest moment, invitându-l pe Nicolae Străvescu să facă un comentariu absolut necesar în legătură cu mai multe comunicate ale agenției TASS pe care tocmai le-ați ascultat. Deci, Nicolae Străvescu, despre ce este vorba?
Da, aș vrea să adaug la aceste știri foarte concentrate o știre dată de Radio București cu puțin timp în urmă, care la rândul lui reda o știre a agenției TASS, arătând că ambasada sovietică de la București a dezmințit știrea că la București s-ar fi cerut ajutor militar sovietic. Știm că mai înainte fusese și o declarație a Ministerului de Externe sovietic, a Ministrului de Externe sovietic Șevardnadze, în același sens. Trebuie să spun că mai mulți ascultători care ascultaseră nu neapărat la Europa Liberă, dar și la alte posturi de radio occidentale, știrile acestea, sunt ascultători români care trăiesc în străinătate, și-au exprimat o anumită dezamăgire, o anumită îngrijorare sau cel puțin rezerve asupra faptului că, așa cum spuneau ei, la capătul atâtor jerfe sângeroase aduse de români și de compatrioții lor de altă naționalitate la Timișoara și pe urmă la București, în parcă s-ar deschide portița unei intervenții militare sovietice, chiar de data aceasta bine intenționate, în țara noastră. Or, eu cred că și această știre reprodusă de Radio București, dată de agenția TASS și având ca sursă ambasada sovietică din București, e pe care să lămurească în oarecare măsură și să liniștească aceste temeri. Pe de altă parte, cred că nici o clipă nu s-a pus problema unei intervenții militare sovietice de tipul...
De altfel, nici o intervenție a pactului de la Varșovia în România, o eventuală și foarte neclară la această oră, sunt știri, deci, deocamdată neconfirmate sub nicio formă. Nu se poate face decât dacă ar exista o cerere expresă din partea autorităților politice responsabile ale României.
Cu adevărat responsabile, că acum
ori în acest moment, autoritățile politice responsabile ale României, prin Ion Iliescu și ceilalți membri ai Frontului Salvării Naționale, sunt în măsură să conducă România. Tocmai s-a anunțat știrea extraordinară a arestării criminalilor Ceaușescu și a bandelor de tâlhari. Victoria va fi a poporului român singur, care până la capăt va ști să-și continue lupta până la victoria finală.
Dacă ar fi fost vorba de un ajutor din partea Uniunii Sovietice, chiar în momentele acelea dinainte de definitivarea victoriei împotriva lui Ceaușescu prin arestarea lui, ar fi putut fi vorba cel mult de ajutoare de alt gen, mergând până acolo ca eventual să se livreze un anumit echipament militar sau muniții care prin politica criminală și antinațională a lui Ceaușescu îi lipseau armatei pentru a fi date cu toptanul forțelor acestea de terorism sau ale securității în care el vedea pe apărătorii lui. Or, poate să fie vorba de diverse forme de ajutor, pornind de la completarea unui echipament militar și ajungând până la ajutorul pentru funcționarea normală a anumitor mijloace de comunicație sau de organizare, să zicem așa, strategică a armatei române, nu intervenție sovietică, care nimeni nu cred eu că ar putea să o dorească, nu numai ascultătorii noștri, și cu atât mai puțin un Comitet al Salvării Naționale de prestigiul și de autoritatea morală a celui care s-a instaurat la București în numele poporului și în interesul nostru național.
Și acum, stimați ascultători, câteva informații primite din partea ascultătorilor. Este vorba acum de câteva centre ale securității la Sibiu, scena unor confruntări violente în ultimile zile. Așadar, la Sibiu există următoarele puncte cheie strategice ale securității, conform informațiilor pe care le primim din partea unor cetățeni români din străinătate. La hotelul Continental, etajul 11, este tot a lor, minat, cum se spune în jargon, și deasupra este stația de coordonare. Deci întregul etaj 11 la hotelul Continental din Sibiu aparține securității. Au un bloc comando acolo.
Sau a aparținut. Să sperăm că
pe strada Gheorghe Gheorghiu Dej, deci în apropierea imediată a hotelului Continental din Sibiu, pe strada Gheorghe Gheorghiu Dej, numărul 11, apartamentul 46 este un punct cheie al securității. Apelăm însă din nou la cei care ne dau aceste informații. În aceste locuințe și puncte cheie care se cred puncte strategice ale securității, s-ar putea să existe, să trăiască oameni nevinovați. Deci aceste informații să fie transmise prin asumarea unei mari responsabilități. Bulevardul Victoriei, numărul 9, tot la Sibiu, ar exista de asemenea un nou punct al securității în Sibiu. O informație de la un brașovean despre o rețea de tuneluri ale securității pe care o dăm, pentru că de data aceasta nu este vorba în mod clar, în mod cert, de o zonă în care, de un imobil în care pot locui și oameni nevinovați. Deci o informație de la un brașovean despre o rețea de tuneluri ale securității. Intrarea se află la marginea orașului, în strada după ziduri, la lizierea pădurii, vis-a-vis de ieșirea cinematografului popular. Intrarea este formată dintr-o căsuță de beton cu o ușă de fier. Așadar, intrarea în rețeaua de tuneluri ale securității de la Brașov se află la marginea orașului, în strada după ziduri, la lizierea pădurii, vis-a-vis de ieșirea cinematografului popular. Intrarea este formată dintr-o căsuță de beton cu o ușă de fier.
Când este vorba de intrarea într-un tunel, nu avem griji, pentru că lucrul acesta se poate verifica. Când este vorba însă de adrese din apropierea unor locuințe sau zone locuite, am toate rezervele și aș fi de părere nici măcar să nu mai transmitem asemenea adresa, care ar putea duce la acțiuni necugetate ale căror victime ar putea să fie oameni cu totul nevinovați, neimplicați în sistemul terorist al securității, care ea însăși la ora actuală a trecut sub comandamentul suprem al armatei române, rămânând numai acele grupuri secrete teroriste de lichidat. Ori noi vedem că armata română are posibilități de a identifica, greutatea este aceea de a pătrunde, să lichideze aceste cuiburi din aceleași rațiuni pe care le invoc și eu, și anume să nu pericliteze populația pașnică.
O informație nouă este următoarea. Pe strada 13 septembrie, care se continuă cu strada Panduri, ar exista o intrare în tunelul metroului personal al criminalilor Ceaușescu, care leagă Palatul Cotroceni de noul centru civic-administrativ. Așadar, suntem informați dintr-o sursă din Occident că pe strada 13 septembrie, care se continuă cu panduri, ar exista un tunel care asigură intrarea în metroul personal al criminalilor Ceaușescu de la Palatul Cotroceni la Palatul Administrativ, la noul centru civic-administrativ.
Eu aș mai avea o observație de făcut, dragă Hurezeanu. Sunt convins că statul major român, care la ora actuală a luat sub comandamentul lui și securitatea care s-a supus noii revoluții democratice, va avea posibilitatea de a afla aceste lucruri. Nu de aici, din Occident, pot să vină informațiile cele mai bune, ele se găsesc la fața locului și rog pe ascultătorii noștri și pe cei din Occident să procedeze cu toată responsabilitatea în această privință. Noi nu vrem să creăm niciun fel de panică, niciun fel de pornire violentă împotriva unor obiective incerte, atâta timp cât vedem că organe constituite legal și democratic, în colaborare totală cu armata română, au intrat în acțiune.
Da. Se pot crea foarte grave confuzii și sacrifica vieți de om absolut nevinovat.
Așa că eu aș ruga și pe ascultătorii noștri și pe colaboratorii noștri de la acest microfon să nu dea asemenea adrese care ar putea periclita viața sau chiar integritatea fizică cât de cât a unor persoane nevinovate.
Suntem de acord. Suntem informați în urmă cu 5 minute că la aeroportul Giarmata din Timișoara, în jurul stației radar, au loc confruntări. Nu deținem alte amănunte.
Mai multe telefoane am primit și mă fac ecoul lor. Sunt telefoane primite de la oameni care se află refugiați politici în Occident. Unii dintre ei recenți. Ei fac un apel către Frontul Salvării Naționale, care sigur că are foarte multe lucruri de făcut în momentul de față. Fac un apel să dea dispoziție ambasadelor ca acestea să procure acte acestor refugiați politici ca ei să se poată să se întoarcă în țară, vor să se întoarcă în țară și vor să și lupte împotriva trupelor ostile. Nu va fi simplu, dar este o operație de amploare întrucât mai multe telefoane am primit de la mai multe grupuri de români refugiați aflați în diverse țări occidentale. Eu cred că e de gândit la lucrul ăsta și de luat un contact cu ambasadele pentru că oamenii vor să se întoarcă și să lupte pentru țara lor.
Consider că noul Consiliu al Salvării Naționale nu va exclude pe nimeni de la onoarea de a putea lupta chiar cu prețul vieții împotriva ultimelor rămășițe ale sistemului absolutist, antinațional și antidemocratic din țară. Nimeni nu poate fi exclus de la această onoare. Cred că în această chestiune, noi de aici, de la postul de Radio Europa Liberă și cei de la conducerea actuală a țării, atât politică cât și militară, nu putem fi decât total de acord.
Cu precizarea probabil că în acest moment, totuși, prioritate în acțiunea de stârpire a ucigașilor pro-Ceaușescu revine forțelor armate și ale securității și ale miliției conduse de Frontul Salvării Naționale.
Eu sper că nu tocmai dumneata m-ai înțeles greșit. Eu am înțeles că acești români care vor să se întoarcă în țară, să se pună la dispoziția comandamentului militar, să li se dea această posibilitate, nici de cum că ei ar putea să acționeze pe compropriu, pentru că în sistemul de legalitate democratică care s-a instaurat în România, nimeni nu poate să-și facă justiție pe mână proprie.
O știre din München, 3.000 până la 4.000 de sași și șvabi originari din Transilvania și Banat s-au adunat astăzi în cea mai mare piață a München, în Odeonsplatz. Mulțimea și-a exprimat indignarea și revolta în legătură cu masacrele din România. Și-a exprimat de asemenea admirația față de lupta pentru libertate a bravului popor român. Manifestanții au păstrat un minut de reculegere pentru toți cei care și-au dat viața în această luptă eroică pentru libertate. Participanții au o singură speranță, aceea că poporul nostru va câștiga lupta. S-a spus că numele celor care și-au dat viața în aceste zile și încă mai mor în această luptă pentru libertate, eroii României, vor fi scrise cu litere de aur în paginile istoriei care se scrie acum cu sânge.
În acest moment îl avem pe studio pe colegul nostru Dan Ionescu, care tocmai vine de la o mare demonstrație de solidaritate cu poporul român.
Am fost la marea demonstrație, a fost ceva extraordinar de impresionant, mii de oameni, toată lumea era...
Aici la München, așa.
Da, la München, e vorba, astfel de demonstrații au loc în toate marile orașe occidentale. La München era vorba de 3-4 mii de oameni, într-o atmosferă de deosebită reculegere, de emoție. În final s-a anunțat vestea prinderii lui Nicolae și Elenei Ceaușescu, iar mulțimea a izbunit în ovații interminabile.
Da, mulțumesc, Dan Ionescu. Avem informații din cursul după amiezii, potrivit cărora aeroportul Budapestei confirma astăzi după masă închiderea spațiului aerian român. Amănuntele date de Radio Budapesta, care, pe care îl citesc, vorbesc de lupte grele pe aeroportul Otopeni. Radioul maghiar a anunțat de asemenea închiderea și interzicerea spațiului aerian român. O nouă informație, 3 avioane franțuzești încărcate cu medicamente ar fi încercat în cursul acestei după-amieze să găsească o posibilitate de aterizare nepericlitată în România. Din partea Crucii Roșii Germane de la Bonn. Există un transport important de medicamente și alte bunuri de primă necesitate pregătit pentru România. Autoritățile de la Crucea Roșie Vest-Germană, de la Bonn, cer, în măsura în care acest lucru este posibil, protecția armatei și informații privind ce punct de frontieră ar putea folosi convoiul pregătit, deci, să introducă medicamente în țară. Cred că avem și alte mesaje. Da, Nicolae Estroescu?
Aș vrea să spun numai un cuvânt. Un element extrem de pozitiv l-a constituit știrea că comitetul care s-a înființat la Timișoara a aderat la declarația programatică a Consiliului Salvării Naționale de la București. Prezeanu, ai cumva știrea asta la îndemână?
Nu.
Bun.
Nu am în acest moment la îndemână.
N-are nicio importanță faptul că
noi
avem în mână aici așa.
Da.
În orice caz, este foarte important. Dorința mea fierbinte ar fi ca acest comitet, care reprezintă acum Revoluția Democratică începută la Timișoara, să ne informeze direct despre dificultățile și eventual despre agresiunile la care este supusă populația sau autoritățile de acolo. Întrucât noi primim tot felul de telefoane, dintre care unele sunt foarte alarmante și nu am vrea să contribuim sub nicio formă la îngrijorarea inutilă a populației, am vrea numai să ajutăm, am fi fericiți dacă... În loc să primim telefoane individuale, unele de la oameni pe care noi nu-i cunoaștem, îi respectăm, dar nu-i cunoaștem și nu știm cât de mult pot să cunoască ei situația directă de acolo. Am vrea ca organele noi democratice ale orașului Timișoara, ale Revoluției Democratice din Timișoara, să ni se adreseze direct pentru ca noi să putem da mai departe în toată lumea pericolele și dificultățile cu care ei sunt în momentul de față confruntați.
Postul de Radio București anunță știri. Una dintre știri era cea referitoare la masacrul care a avut loc în cursul vineri, nopții de vineri spre sâmbătă, de către teroriști înarmați la Timișoara, unde se pare, știrea îngrozitoare este că ar fi fost ucise mii de persoane. În acest moment, anunță Radio București, deși menționează că nu poate confirma știrile, teroriștii îndepărtați de armată, înfrânți de armată, s-au retras în zonele rezidențiale ale orașului, unde trag fără încetare în ferestrele imobilelor. Starea de pericol, de conflict, este deci confirmată de Radio București la Timișoara. Tot Radio București a anunțat ceva mai înainte, cuveitul salută abolirea dictaturii Ceaușescu și a întregului sistem terorist pe care acesta l-a instituit. Deci cuveitul, una dintre cele mai importante și influente țări arabe, salută înfrângerea monstruoasei dictaturi Ceaușescu. Întreb camera de transmisie dacă avem pregătite, dacă există în acest moment noi mesaje. În față am știrea unui mesaj pe care domnul Leonida Pop informează despre coordonarea ajutoarelor pentru România de către guvernul german. Da, vă rog să ascultăm.
Aici este Leonida Pop, Bonn, sâmbătă 23 decembrie. Astăzi a fost întemeiat în capitala Germaniei de Vest de către Ministerul de Externe German, deci de către guvernul german, o centrală pentru coordonarea tuturor ajutoarelor îndreptate spre România, cât și a cererilor de ajutor care vin din România. Această centrală, în limba germană Romanian Nothilfe, poate fi abordată telefonic la următorul număr. Prefixul bonului 0228 din Germania, iar numărul propriu-zis 173036. Repet, prefixul bonului 0228, iar numărul propriu-zis 173036. Funcționarul care răspunde astăzi la telefonul acestei coordonări a Ministerului de Externe se numește domnul doctor De Reix. Lui se pot adresa atât cei care vor să ajute România, cât și cei care în România pot semnala locurile, împrejurările unde este nevoie urgentă de ajutor și de specificarea ajutorului. Am încheiat informația despre această problemă.
Da, vă mulțumesc. Este ora 18:42 de minute. Aici este postul de radio Europa Liberă cu un program special către România. Emisiunea noastră specială poate fi ascultată la această oră în benzile de 19, 25 și 31 de metri. Întreb camera de transmisie dacă există noi mesaje pregătite. Despre ce e vorba? Nu ascult? Nu se aude nimic în camera de transmisie? Da. Până la transmiterea unui mesaj pe care domnul Emil Lambrache, fiul tenorului cu acest nume, ține să-l transmită studenților români, facem o scurtă pauză. Ascultăm Radio București cu muzică populară românească.
De la Paris. În clipele acestea de intensă emoție în care aflăm vestea arestării cuplului tiranic, alături de mine sunt câțiva colegi și prieteni universitari și scritori francezi. Cu toți împărtășesc din plin sentimentele noastre ale românilor. Îi dau cuvântul profesorului Michel Murat, directorul Institutului de Literatură Franceză de la Universitatea din Le Mans.
Je suis un professeur d'université français, enseignant la littérature française. Je ne connais votre pays que par les journaux, par les livres, par quelques amis que j'ai à Paris et dont je me suis singulièrement rapproché ces derniers temps. Mais je voudrais aujourd'hui vous apporter mon témoignage d'admiration et de soutien. D'admiration parce que je suis frappé à l'heure actuelle de voir qu'après 40 ans ou 45 ans d'oppression, vous êtes un peuple toujours vivant et debout.
Am să traduc. Nu am fost niciodată în România, spune Michel Murat. Sunt un profesor de universitate francez care predau literatura franceză. Nu cunosc țara voastră decât din ziare, din cărți, de la câțiva prieteni de care m-am atașat deosebit de mult în ultimul timp. Aș vrea să aduc azi însă mărturia mea de admirație și de sprijin. De admirație văzând că la ora actuală, după 40 de ani, sunteți mereu un popor viu, în picioare, și că forța însăși nu v-a făcut să dați înapoi. Veniți să ne aduceți nouă, intelectualilor, spune Michel Murat, care avem uneori sentimentul că lupta în viața aceasta de toate zilele, în viața socială, nu merită să fie trăită de intelectuali. Ne aduceți dovada că nu e nimic mai înalt, mai mare, mai valoros, care să nu poate să fie creat prin forța spirituală. Această forță v-a ajutat să țineți piept unei puteri nedrepte. În continuare, toată lumea vă admiră. Voiam să vă aduc această mărturie de admirație și de emoție, să vă spun că avem privirile întoarse spre voi. Vă așteptăm. Sunteți aproape de țintă. Vom fi în curând reuniți. Ne vom vedea, ne vom cunoaște. Voi putea merge în țara voastră liber și voi întâlni oameni liberi. Pe curând!
Da,
stimați ascultători, avem o nouă informație. Ambasadorul Ungariei în India a declarat astăzi agențiilor de presă următoarele. Vorbind reporterilor, ambasadorul maghiar în India a respins orice intenție a pactului de la Varșovia de a interveni în România. Dacă acest fapt cu totul improbabil s-ar produce, Ungaria ar refuza să ia parte. În Europa de răsărit, pretutindeni domnesc în aceste momente sentimente puternice, potrivnice oricărei intervenții. Este o imposibilitate ideologică ca țările pactului de la Varșovia să intervine în România, să exclude această posibilitate, a insistat categoric ambasadorul maghiar în India. Aflăm de asemenea, pe de altă parte, că ambasadorul României la Varșovia, Ion Teșu, a ieșit în fața clădirii ambasadei, pătată cu cerneală de către demonstranții anticeaușiști, ca să anunțe că el și ceilalți diplomați din interiorul ambasadei sunt solidari cu izbucnirea eroică a vitejiei naționale din țara lor. Un steag românesc cu stema comunistă decupată flutura pe balconul ambasadei României din Varșovia, alături de două panglici negre de doliu. Iar stema comunistă a fost mulsă de la poarta ambasadei. Personalul misiunii române la Varșovia, a spus el, ambasadorul României la Varșovia așadar, a aflat cu mare bucurie despre prăbușirea regimului dictatorial al lui Ceaușescu. În Polonia au început colectele de bani, îmbrăcăminte, alimente și sânge din partea donatorilor pentru poporul român. Am primit în acest moment rezumatul, chiar transcrierea integrală, a cuvântării rostite la radio-televiziune de Ion Iliescu, în urmă cu circa o oră. Până la difuzarea următorului buletin de știri de la ora 19, încerc să-i dau citire. Deci, așadar, cuvântarea rostită la radio-televiziune a lui Ion Iliescu. Stimați tovarăși, dragi cetățeni, am avut o zi plină și grea. Venim chiar de la comandamentul militar al Frontului Salvării Naționale. Datorită acțiunilor criminale ale unor bande de teroriști, instruiți special pentru lupta împotriva maselor populare și apărarea dictatorului, activitatea noastră a Consiliului nu s-a putut desfășura normal în cursul acestei zile. Am fost nevoiți să dăm prioritate acțiunilor coordonate de luptă împotriva teroriștilor. Existența acestor grupe de teroriști, a unor indivizi fanatizați, care acționează cu o cruzime fără precedent, trăgând în locuințe, în cetățeni, provocând victime în rândul militarilor, este o expresie elocventă a caracterului antipopular al dictaturii Ceaușescu, care a făcut enorm rău pentru soarta poporului nostru, dar care nu a economisit mijloace enorme și acțiuni gândite, ordonate, pentru constituirea unor asemenea unități de represiune. Trebuie să vă spunem, a spus în continuare Ion Iliescu la posturile de radio naționale, că toate unitățile militare și marea majoritate a unităților de miliție și de interne acționează unitar împotriva teroriștilor. De fapt, există un consens național împotriva dictaturii. Acțiunile diversioniste, teroriste, criminale, a grupelor de teroriști, care vor să împiedice funcționarea noii puteri și să destabilizeze societatea noastră, este o ultimă zvârcolire a acestei creații monstruoase a dictaturii antipopulare. De fapt, trebuie să vă spunem că nu este vorba de un număr mare de elemente teroriste, dar acestea sunt special instruite și dotate pentru acțiuni de acest gen. La postul de radio București, Ion Iliescu a spus următoarele în continuare. În cele mai multe cazuri, aceste grupuri reușesc să îngreuneze activitatea unităților militare, pentru că, așa cum ați văzut foarte mult, teroriștii acționează din clădirile locuințelor sau chiar din apartamente, ceea ce face dificilă intervenția armatei, folosirea tehnicii militare, care trebuie să evite cât mai mult pierderile în rândul cetățenilor. Este o perfidie fără seamăn, o cruzime care nu găsește calificativele necesare, de aceea și dificultățile pentru lichidarea lor. Nu citesc în întregime acest discurs pentru că nu ne rămâne suficient timp. Voi citi ultima parte a discursului lui Ion Iliescu. De asemenea, vrem să vă spunem că teroriștii nu sunt în uniformă, ei sunt în civil, de multe ori caută să creeze și au pus și banderole ca să fie confundați cu oamenii din formațiunile acestei organizații cetățenești și să creeze confuzie, împușcă din orice poziție, de aceea este important ca cetățenii din formațiunile noastre să nu acționeze încât pot să fie confundați cu teroriști și să cadă victime confruntărilor cu unitățile militare. Ion Iliescu a anunțat de asemenea că noul ministru al apărării naționale a fost numit colonelul Nicolae Militaru, care este ajutat de cei doi primi adjuncți Gușe, șeful statului major, marelui stat major și generalul Stănculescu. În fine, vestea cea mai mare comunicată de Ion Iliescu și citesc din discursul său: vrem să vă informăm că Nicolae și Elena Ceaușescu au fost arestați și se află sub pază militară. Sunt de asemenea arestați Ilie și Nicu Ceaușescu și alte slugi ale clanului Ceaușescu, Dincă, Postelnicu, Bobu și alți câțiva. Va veni momentul judecății drepte, severe a poporului, a celor care s-au făcut vinovați de această tragedie națională. Sperăm însă ca prin acțiunea conjugată unită a forțelor populare să lichidăm și aceste ultime zvârcoliri ale hidrei înveninate a clanului lui Ceaușescu. Este nevoie de unitate, a apelat la întregul popor român, reprezentantul autorizat al noilor forțe politice conducătoare autorizate ale României, este nevoie așadar de colaborare strânsă, ei vor provoca încă multe necazuri, este vorba de teroriști, dar procesul este irreversibil. Nimic nu mai poate întoarce roata procesului de înnoire a României. Să le urăm succes! Acesta a fost, așadar, stimați ascultători, în rezumat, discursul pe care Ion Iliescu l-a ținut în direct la televiziunea română despre actuala situație din țară. Mai avem circa 40 de secunde până la legătura pe care o vom da în studioul nostru de transmisie a știrilor pentru a asculta știri despre ultimile evenimente din țară, despre reacții politice, publice, internaționale, despre ajutoarele care sunt trimise spre România, despre tot ceea ce în România și în lume la ora aceasta se întâmplă în legătură cu evenimentele din țara noastră. Suntem informați că astăzi seară la orele 19 va avea loc în Marea Piață din Berlin, Brandenburg Tor, o mare demonstrație de solidaritate cu poporul român. Participă vest-germani, est-germani, mii de vest-germani și est-germani în semn de solidaritate așadar cu poporul român victorios împotriva dictaturii criminale a lui Nicolae Ceaușescu. Acest meeting va fi transmis, o spun pentru ascultătorii din Germania, de către telejurnalul prezentat de al doilea canal al televiziunii germane, care se difuzează astăzi la orele 22. Și acum un scurt rezumat al altor reacții internaționale care nu au putut fi cuprinse în știrile pe care tocmai le-ați ascultat. Omenirea se roagă și oferă sprijin poporului român care l-a înlăturat de la putere pe Nicolae Ceaușescu și care luptă pentru a-și păstra libertatea dobândită. La Moscova, președintele Gorbaciov a informat Parlamentul că Uniunea Sovietică se pregătește să ajute forțele anti-Ceaușescu. În acest moment suntem informați că guvernul ungar a declarat în urmă cu câteva minute oficial că respinge cu tărie ideea unei posibile intervenții militare a pactului de la Varșovia în România. Continuăm. În Europa răsăriteană și apuseană sunt lansate fără încetare mii de apeluri pentru strângerea de fonduri, alimente și medicamente pentru poporul român. Guvernul francez anunță că trimite două noi avioane cu 30 de tone de echipament medical și echipe de medici. Radio Budapesta a transmis informația, pe de altă parte, că grănicerii români nu permit intrarea ajutoarelor maghiare în România. Ambasadele României din Italia, Franța și Berlinul răsăritean s-au alăturat Comitetului Salvării Naționale. Fac din nou o paranteză ca să spun că suntem pregătiți să recepționăm în continuare mesaje din partea unor ambasadori români din întreaga lume care se alătură poporului român împotriva dictaturii criminale a lui Nicolae Ceaușescu. Ambasadorul român la Roma, Constantin Tudor, fusese informat zilele trecute de președintele Italiei, Cossiga, că poporul italian este tulburat de represiunea din România. La Londra, Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că au fost evacuați din România 9 cetățeni britanici, printre care soțiile și copiii mai multor diplomați. În Germania de răsărit, numeroase grupări politice, bisericești și cetățenești și-au exprimat solidaritatea cu poporul român și au cerut să se trimită ajutoare în România. Sunt pretutindeni anunțate conturi bancare pentru strângerea de fonduri, iar un grup bisericesc a adresat un apel tuturor est-germanilor cu acces la valuta străină să doneze câte o marcă vest-germană pentru victimele teroarei lui Ceaușescu. În Polonia, organul solidarității Gazeta Wyborcza a publicat o ediție specială de 4 pagini asupra situației din România și a distribuit-o gratuit cu cererea de a se dona 100 de zloți pentru ca organizația Crucii Roșii să poată trimite ajutoare în România. Crucea Roșie Poloneză a transmis un mesaj radiodifuzat pentru ajutorarea imediată a României cu fonduri, îmbrăcăminte și echipament medical, îndeoseb bandaje. De asemenea, s-a cerut cetățenilor să doneze sânge și s-a anunțat că băncile de sânge sunt deschise astăzi și mâine. Primim acum o nouă informație?
Nu o nouă informație, da, un foarte scurt comentariu la declarația maghiară, că nici nu se gândesc la o intervenție, la o acceptare a unei intervenții a trupelor pactului de la Varșovia în România. Cum ar putea fi concepută o acceptare din partea Ungariei, care ea însăși a respins intervențiile și în care regimul democratic de acum este emanația celor forțe care sunt împotriva amestecului în procesul de democratizare, și când știm că Ungaria însăși a anunțat că vrea să-și modifice statutul în cadrul pactului de la Varșovia în sensul apropierii de un fel de linie de neutralitate în raport cu evoluția din Europa în viitorul apropiat.
Pe de altă parte, să nu uităm că Ungaria, la această oră, dă cele mai multe și mai sigure semne de solidaritate cu poporul român victorios împotriva dictaturii ceaușiste. Încă de la începutul acestei săptămâni, împreună cu Partidul Comunist Iugoslav, partidul de la Budapesta a rupt relațiile cu Bucureștiul și a denunțat de asemenea tratatul de alianță din 1948.
Aș mai vrea să adaug că, urmărind la Radio București discursul lui Ion Iliescu, am recepționat în ultimul timp și niște pasaje care nu erau conținute în ce am ascultat mai înainte și în care Ion Iliescu făcea un apel la care ne asociem și noi, ca informațiile despre diversele situații critice să fie mai departe transmise și comunicate, însă verificate de comandamentul militar unit, în așa fel încât să nu fie generatoare de panică.
Ascultăm acum Radio București din nou. Din nou vești bune din țară. Le ascultați?
În mâinile noilor organisme ale Frontului Salvării Naționale. Aceștia au asigurat o simțitoare îmbunătățire a aprovizionării populației cu alimente, cu apă, combustibil și energie electrică. S-a asigurat funcționarea la parametrii superiori a celor 14 hidroagregate componente ale hidrocentralelor Porțile de Fier 1 și Porțile de Fier 2, precum și o simțitoare îmbunătățire a funcționării agregatelor de la centrala electrică de termoficare Drobeta.
Întrerupem transmisia postului de Radio București pentru a vă transmite noi, aici la Europa Liberă, noi informații.
Edelina Stoian la microfon. Voiam doar să adaug câteva vorbe în legătură cu ajutoarele internaționale pentru România. Acum câteva minute am primit un telefon la redacție de la Ierusalim. La Ierusalim a fost înființat Comitetul Public pentru România Democrată. Acest comitet organizează mâine la ora 11 o demonstrație de solidaritate la Biserica Românească din Ierusalim. Vor fi făcute de asemenea donații de sânge. Totodată, Ministerul Israelian al Sănătății organizează, va trimite în curând avioane cu ajutoare medicale în România.
Da, mulțumesc, Edelina Stoian. Este ora 19:18 minute și 39 de secunde. Aici este Radio Europa Liberă, care transmite un program special de 24 de ore. Emisiunea noastră specială poate fi ascultată la această oră în benzile de 19, 25, 31, 41 și 49 de metri. Repet, emisiunea noastră specială la Europa Liberă poate fi ascultată la această oră în benzile de 19, 25, 31, 41 și 49 de metri. Avem acum un scurt mesaj din partea unui doctor. Să-l ascultăm.
Bună seara, mă numesc dr. Alyosha Wagner. Suntem în căutarea unui însoțitor care să fie în gradul să conducă un camion cu remorcă plin cu medicamente și hrană spre România. Telefonul 07973-6066. Celor dragi și întregului popor le dorim ca bunul Dumnezeu să le aducă liniște și libertate și fericire în noaptea de Crăciun. Bună seara! Am terminat.
Da, vă mulțumesc. Telefonul respectiv, îl repet eu, este vorba de telefonul 07973, prefix, 6066. Știri despre mari demonstrații de solidaritate cu poporul român liber. Astăzi după amiază a avut loc în centrul orașului München, capitala Bavariei, o imensă demonstrație a unei mulțimi indignate și revoltate în legătură cu masacrele din România. Mulțimea și-a exprimat admirația față de lupta pentru libertate a bravului popor român. Au participat câteva mii de participanți care au păstrat un minut de reculegere pentru toți aceia care și-au dat viața în această luptă eroică pentru libertate. Mii de participanți la demonstrația de solidaritate cu poporul român liber de la München a izbucnit într-un imens strigăt de entuziasm la comunicarea veștii arestării la București a criminalilor Ceaușescu. Participanții au o singură speranță, s-a spus, aceea ca poporul nostru să câștige această luptă. S-a spus că numele celor care și-au dat viața în aceste zile și încă mor în această luptă pentru libertate, eroii României, va fi scris cu litere de aur pe paginile istoriei, care acum se scrie cu atâta sânge. Repet, de asemenea, informația privind imensa demonstrație de solidaritate cu poporul român, care astăzi va avea loc la ora 19 în cea mai mare piață din Berlin, la Brandenburg Tor. Vor participa vest-germani și est-germani. Manifestația va fi transmisă de posturi de televiziune americane și germane.
În continuarea celor spuse despre ideea ajutorului pe care îl poate acorda Uniunea Sovietică, Radio București a comunicat chiar acum despre o declarație a lui Gorbaciov referitoare la ajutoare în medicamente și alte ajutoare medicale trimise deja către România prin avioane care au aterizat, dar sunt încă blocate pe aeroportul românesc datorită condițiile speciale
despre care s-a vorbit
mai înainte și vorbim în continuare. De asemenea, există un comitet creat în Uniunea Sovietică, asta a anunțat Gorbaciov, care se preocupă în continuare de situația din România și de posibilități de a ajuta pe cei răniți și în general de a ajuta pe români.
Da. Cerem în continuare amănunte în legătură cu luptele care se dădeau în urmă cu circa o oră la aeroportul din Timișoara, în jurul stației radar. Cerem confirmarea sau infirmarea informației pe care am difuzat-o inițial. Am fost informați că la Budapesta, guvernul maghiar a respins cu hotărâre orice posibilitate a unei intervenții a pactului de la Varșovia în România. La această oră, guvernul maghiar, autoritățile ungare sunt ca vecin cel mai sigur și aliat stat al poporului român liber care a înfrânt dictatura Ceaușescu. Se confirmă aceste declarații ale guvernului de la Budapesta și prin diplomații Budapestei. Astfel, astăzi, ambasadorul Ungariei în India a declarat că chiar în eventualitatea absurdă, având în vedere faptul că forțele românești, politice și militare controlează întreaga situație din România, deci chiar în eventualitatea absurdă a unei intervenții militare a pactului de la Varșovia în România împotriva criminalilor pro-ceaușiști, Ungaria n-ar lua parte. În acest moment, în Europa de răsărit, a declarat ambasadorul maghiar, domnesc sentimente puternice, potrivice oricărei intervenții străine. Este o imposibilitate ideologică ca țările pactului de la Varșovia să intervină în România, a declarat oficialitatea maghiară. Putem exclude această posibilitate, a insistat categoric ambasadorul maghiar în spiritul declarațiilor guvernului de la Budapesta. Suntem de asemenea informați de solidarizarea ambasadei României de la Varșovia cu poporul român victorios împotriva hidrei ceaușiste. Cred că avem noi mesaje avem o imensă cantitate de mesaje din Statele Unite. Le vom asculta pe rând. Nu știu acum, însă, în ce măsură suntem să difuzăm aceste mesaje.
Două precizări de la Geneva. Prima interesează noile autorități din țară. Ajutoarele, pentru a fi obținute, trebuie cerute la nivel guvernamental, dar și la organizații internaționale, ca OMS, Organizația Mondială a Sănătății, de la Geneva, și UNDRO, Fondul Națiunilor Unite pentru Ajutor în Caz de Catastrofă, tot la Geneva. Este vorba de ajutor umanitar, iar în cerere trebuie precizat de ce anume este nevoie. A doua precizare, cei 15 teroriști contrarevoluționari luați prizonieri la Otopeni se află sub protecția Crucii Roșii. Comitetul Internațional al Crucii Roșii asigură că, în conformitate cu convențiile internaționale, toți cei integrați în forțele de represiune, odată făcuți prizonieri sau care se predau, se vor bucura de aceeași protecție internațională. Vladimir Krasnoselski, Geneva.
Parohia Ortodoxă Română din Salzburg, împreună cu preotul ei Dumitru Viezuianu, au format azi dimineață un comitet de ajutorare a României Libere cu medicamente, alimente și bani. Alături de aceste inițiative, i s-au alăturat și celelalte biserici creștine din Salzburg. Ne rugăm pentru poporul român și suntem alături de frații noștri care, prin jertfe mari, ne-au adus la sărbătoarea nașterii Domnului libertatea mult dorită. A vorbit preotul Dumitru Viezuianu din Salzburg.
Salutări din Statele Unite, dragii mei frați și surori români, vă aduc salutul românilor greco-catolici din America. Eu sunt episcopul lor, episcopul pentru toți greco-catolici români din Statele Unite. Pot să vă spun că aici numai șiroi de lacrimi, de bucurie pentru întorsătura aceasta așa de ca trăzătul din cer în favorul luptătorilor care s-au luptat de duminica trecută pentru eliberarea România din partea comuniștilor. Eu, ce să zic, decât după 41 de ani de suferință, de jertfă și de persecuții, 41 de ani pentru că la 1 decembrie 1948 regimul comunist a suprimat biserica noastră greco-catolică cu cuvintele că nu mai există. Azi putem nădăjdui că rugăciunile noastre, jertfile noastre și persecuțiile credincioșilor noștri aduc o lumină nouă în România cu speranța că biserica noastră va fi restabilită, cum va fi și guvernul restabilit, un guvern care va fi după voia poporului. De cursul acestor 41 de ani, credincioșii noștri în România nu și-au pierdut credința lor, ci din contră au rămas întăriți în credința lor prin pilda și jertfa acelor 6 episcopi martiri care au suferit, începând cu cardinalul Hosu și episcopii Aftenie, Pălan, Chinezu, Frențiu, Rusu și Suciu. Spiritul lor de jertfă a dat inimă și curaj credincioșilor și preoților noștri că vor intra în catacombe cu biserica, dar nu se vor lăpăda de ea niciodată. Și cu răsunarea guvernului comunist din București în ziua de astăzi, biserica noastră are speranță vie că se va putea ieși din vocea tăcerii, să zic așa, biserica tăcerii, ca să reia locul care l-a avut-o în trecutul istorie poporului nostru din România. Noi știm una că un om nu poate trăi fără Dumnezeu. Și așa că tot ce face și tot ce au încercat să facă comuniștii din țară fără Dumnezeu, noi putem azi zice că nu l-au reușit. Și pentru aia, dragii mei, noi vom sărbători Sfânta Naștere a lui Iisus Hristos cu cântări de laudă și de mulțumire lui Dumnezeu pentru eliberarea României din iarele comuniștilor. Și în același timp ne vom ruga pentru acei care s-au luptat în săptămâna aceasta pentru eliberarea României, care și-au jertfit viața lor pentru o cauză așa de justă și dreaptă. Și cere la bunul Dumnezeu să-i odinească în pace, o pace care merită așa de mult.
Vom continua această serie de mesaje din Statele Unite după noi informații pe care le transmitem acum din studioul de la München. Un ziar iranian critică Ministerul de Externe de la Teheran pentru hotărârea de a fi invitat pe dictatorul Nicolae Ceaușescu, citez, pentru o ultimă cină înainte de a fi răsturnat. Cotidianul Etelaat, citat de Agenția de Știri a Iranului, IRNA, scrie că Ministerul de Externe trebuia să explice și va trebui să explice în continuare de ce a aranjat ca Ceaușescu să viziteze Teheranul într-un moment atât de nepotrivit, când răsturnarea sa de la putere nu era greu de prezis. Desigur, scrie ziarul iranian în continuare, coincidența este totdeauna o posibilitate, dar serviciile noastre răspunzătoare de politica externă ar fi trebuit să țină seama de unele fapte importante. Ministerul de Externe ar fi trebuit să țină seama, printre altele, de relațiile lui Ceaușescu cu Israelul și de dosarul său, îndeosebi de acest dosar de dictator care și-a impus familia și rudele criminale asupra românilor. Să sperăm, scrie ziarul mai departe, că Ceaușescu a fost ultima stea căzătoare care a venit în Republica noastră islamică pentru cina condamnatului. Fac o precizare în ce ne privește, în legătură cu ce am spus mai înainte. Mijloacele de informare a maselor din Iran s-au străduit din răzputeri până în acest moment să ignore neliniștea din România în cursul vizitei lui Ceaușescu la Teheran, în cursul căreia au fost semnate acorduri de cooperare economică și tehnologică. Rămânem în studio în acest moment. L-am primit aici în studio pe regizorul de teatru Vlad Mugur, care vrea să spună și dânsul câteva cuvinte.
Domnul Vlad Mugur a părăsit cândva țara, și anume în 1971, a părăsit-o în spațiu, dar nu a părăsit-o niciodată în spirit. Noi știm acest lucru, în primul rând, prin atitudinea pe care a luat-o imediat față de acea cotitură de așa zisă revoluție culturală, discursul acela celebru al celui care astăzi stă arestat sub supravegherea armatei române. Domnul Vlad Mugur este deci unul dintre intelectualii care a trebuit să părăsească un sistem totalitar pentru a lupta împotriva acestui sistem totalitar cu mijloacele și înzestrarea sa. Aș vrea să-i dăm cuvântul astăzi, când știm că în Comitetul Salvării Naționale sunt atâția artiști și intelectuali români care sunt înfrățiți în această luptă cu domnul Vlad Mugur, și luptă care n-a încetat niciodată. Domnul Vlad Mugur.
După 6 decenii de dictatură, cea dominată de hitlerism, apoi de stalinism, se pare că s-a stins acum și cea mai oribilă dictatură instaurată în România aproape de un sfert de secol de către spionul, securistul, nemărginit vulgarul Nicolae Ceaușescu. După un lung coșmar cu monștri și pui de monștri, în frunte cu Dracula, cum îi se spune aici, cu o Lady Macbeth de târlă și cu o odraslă vicioasă stricată până în măduva oaselor, după acest coșmar Ceaușescu, sper ca în fine românii să viseze frumos. Euforia din ultimele luni, din ultimele săptămâni, ce a izbucnit în țările Europei de Est, în lupta lor pentru democrație și viață, a pus o întrebare. Am auzit-o din gura multora. Întrebarea suna: cum se poate? Numai în România nu se întâmplă nimic. Am mai auzit și vorbele fiecare țară își merită conducătorul. Iar în marea demonstrație de la Lipska, Leipzig, un tânăr german a strigat: nu mai vrem să auzim de acea țară. E trist când exilat pe tărâmuri străine încerci un sentiment de rușine pentru țara de unde vii. Să nu uităm însă că România nu este nici de cum un caz izolat. Să nu uităm că popoare mari din mijlocul Europei, sub conducerea hitleristă, n-au ridicat capul, n-au scos nicio șoaptă până în clipa dezastrului total. Să nu uităm revolta din Valea Jiului, după care oamenii au dispărut, nu se știe unde, să nu uităm revolta din Brașov, să nu uităm niciodată aceste zile în care o mare revoluție, din păcate sângeroasă, a pus capăt tiraniei și mizeriei morale. Deodată, aici, în lumea vestică, a început să se vorbească altfel despre România. Actorii cu care lucram au oprit repetițiile din preajma premierei pentru a-și manifesta solidaritatea față de poporul român. Pe străzi, în trenul cu care veneam ieri spre München, se vorbea numai despre România, de sângele vărsat, despre lupta deznădăjduită a oamenilor, despre spiritul lor de sacrificiu. Nu vă închipuiți ce bucurie când pe tărâmuri străine auzi vorbindu-se peste tot de bine despre țara din care vii. Nu, în România era aproape imposibilă o revoluție. Aparatul represiv era prea puternic organizat în mod sistematic de aproape 25 de ani de către Ceaușescu, omul fioros, care după cel de-al doilea război mondial a fost singurul în Europa care a tras într-o manifestație de stradă fără rușine, cu o răceală și un dispreț față de popor, cum încă nu s-a mai pomenit. În anul 1971, anul în care părăseam țara, un coleg mi-a spus la Paris: cum tu ești regizor, așa e Ceaușescu om politic. Nu, n-a fost un om politic. Fără meserie, lipsit de orice fel de cultură, nu-și cunoștea nici măcar limba. A înscenat un patriotism fatal, de prost gust, a manipulat ideea independenței pentru a pătrunde în lumea vestică și a fura tehnologie avansată, tot pentru aparatul lui represiv, care împrăștie moarte și în clipa de față. Dar nicio dictatură nu e pentru totdeauna. Nu pentru totdeauna n-a reușit nici cel ce și-a făcut nu nevasta, ci calul senator, nici cel ce a dat foc Romei, nu putea să reușească nici cel ce a stins luminile orașelor, ce a stâlcit o limbă frumoasă, transformând-o într-una șmecherească de milițieni, ce a lăsat să moară de fric copiii procreați pentru a-i mări imperiul prea mic pentru halucinațiile lui devastante, cel ce a dărâmat biserici, sate, a întristat privirile oamenilor, a otrăvit până și apele, ce nu mai puteau spăla câmpia de culoarea ciorilor și a uitării. Acest personaj pe care l-ați alungat n-a fost un personaj ridicul, ci vătămător, periculos, un personaj ce mai există pe acest pământ. O hienă ce se ascunde în nu știi cine, se cheamă dictatură. Cu hiena românească s-a sfârșit și trebuie păzit să nu mai reapară astăzi, când Europa estică s-a botezat cu numele de speranță. Viitorul va fi foarte greu într-o țară sărăcită. Dar dacă a curs sânge pentru o altă viață, acest sânge să fi curs pentru oameni dăruiți, capabili și neapărat cinstiți, care să poată încadra România în anul 1992 într-o Europa unită. Mă adresez de aceea Frontului Salvării Naționale. Pe foarte mulți membri îi cunosc. Oameni integri ca Ana Blandiana, Ion Caramitru, despre atitudinea lui Mircea Dinescu, Dumitru Mazilu, Doina Cosma, Dan Deșliu am citit și am auzit. Îl cunosc personal pe Alexandru Bârlădeanu, om priceput al epocii dupcichiene, care a făcut bine oamenilor în momente grele, pe Ion Iliescu, ce a promovat destinderea în viața culturală românească, până ce a fost în mod vulgar destituit de Ceaușescu în ședința din iunie 1971 în fața mea. Pe acești oameni, ca și pe cei ce nu-i cunosc, îi rog ca în aceste momente complicate prin care trece țara să fie atenți să nu apară iarăși demagogii, prietenii lui Ceaușescu ce se vor declara marii lui dușmani, să nu reapară oportuniștii, lichelele, lingușitorii, acei periculoși patrioți ce pot arunca din nou sămânța dictaturii. Să pregătească democratizarea acestei țări frumoase cu oameni odată veseli, talentați, plini de fantezie. În încheiere, încă o rugăminte, poate neconformă dorinței maselor, poate una de artist, dar mă adresez unui front al salvării naționale în care sunt surprinzător de mulți artiști și asta socotesc de bun augur. Abrogați pedeapsa cu moartea, chiar și pentru criminalul Ceaușescu. Ar fi prea mică, prea ușoară pentru el. Să îi se dea o celulă lui și familiei în locul palatelor și vilelor de la Snagov. O celulă în care să se gândească atâta timp cât or mai avea viață în ei la ce au făcut, iar noi să ne gândim mereu că dictatura e închisă undeva într-o celulă cu gratii puternice de unde nu va mai putea ieși.
Mulțumesc, Vlad Mugur.
Mulțumesc, Vlad Mugur. Așadar, știrea senzațională care face ocolul lumii pe toate telescriptoarelor agențiilor de presă este arestarea la București de către forțele armate române a criminalilor Nicolae Elena Ceaușescu și Ilie Ceaușescu. Agențiile de presă relatează la unison că ei sunt arestați de asemenea la București Tudor Postelnicu, fost ministru de interne, fostul viceprim-ministru Ion Dincă și secretarul Comitetului Central Emil Bobu. Cu 10-15 minute înainte, Radio București anunța, dădea legătura cu Televiziunea Română, preluând o relatare de acolo, privind arestarea lui Tudor Postelnicu și a unuia din frații lui Ceaușescu. Cel care făcea această relatare nu-și putea aminti despre cine anume e vorba, pentru că ăștia au fost mulți, spunea el. Ce s-a întâmplat? În momentul când Postelnicu și Flora Ceaușescu au fost descoperiți într-un fel de buncăr al Comitetului Central de către forțele de ordine ale Comitetului Central, controlate de autoritățile legale ale României de astăzi și aduși pentru a fi arestați în momentul când li s-au luat șireturile de la pantofi, centurile și au fost echipați așa cum merită pentru celula care îi așteaptă. Tudor Postelnicu, fostul ministru de interne, unul dintre cei mai odioși călăi și executanți de crime ai criminalului Ceaușescu, avea o zgârietură pe frunte. Când au trebuit să-și golească buzunarele cei doi călăi, Tudor Postelnicu a scrâncit, a plâns, a început să se văicărească că îi se ia batista pentru că îl doare zgârietura. Pe călăul Tudor Postelnicu asta a știut el să spună în aceste momente, că îl doare zgârietura. Un alt gest semnificativ pentru această bandă de bandiți, mafioți și criminali. Florea Ceaușescu, unul din frații lui Ceaușescu, când s-a așezat la masă și s-a scos cascheta din cap, un fel de șapcă pe care i-o purta și fratele, a făcut următorul gest. Și-a scos piatnul din buzunar și a început să se piatne. Aceste reacții imediate ale acestor oameni sunt în sine extrem de grăitoare pentru josnicia lor. Suntem acum informați, primim o știre chiar în acest moment, că un comandant al trupelor securității statului, colonelul Pavelescu, a dezmințit informațiile potrivit cărora forțele Ministerului de Interne, deci ale securității, ar continua focul împotriva populației. Într-o declarație ulterioară, prezentată la Radio București, Pavelescu a spus că forțele sale, deci forțele de securitate ale României, sunt în întregime de partea poporului român. El a spus că Postelnicu, acuzațiile informațiile inițiale vorbeau de continuarea acțiunilor trupelor de securitate și era postelnicul cel care le făcea înainte de a fi arestat. El a spus, deci, noul comandant al trupelor de securitate, comandantul Pavelescu, a spus că forțele sale sunt, deci, în întregime de partea poporului român, calificându-l pe postelnicu un servil mercenar al dictatorului, acuzându-l de responsabilitate pentru acțiunile organizate, banditești și criminale împotriva poporului român. El a declarat de asemenea, deci e vorba de colonelul Pavelescu din Ministerul de Interne, că cartușele trase de astfel de bandiți au ucis soldați ai armatei române și trupe ale Ministerului de Interne. Pavelescu l-a acuzat pe postelnicu de încercări de separare a Ministerului de Interne de trupele militare ale țării. Mă întreb dacă la această oră mai avem informații din afară. Dacă nu, voi relua părți din discursul lui Ion Iliescu, mai exact după discursul în care, la sfârșitul căruia anunțase arestarea criminalilor Ceaușescu, Ion Iliescu a revenit cu următoarele precizări. V-am informat asupra activității de bază pe care ar trebui să o urmărim în cursul acestei zile, activitățile militare. Vrem însă să vă spunem că deja am discutat cu mai multe ministere pentru a acționa, pentru a asigura desfășurarea normală a activității economice și cu Ministerul Energiei Electrice și cu Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și cu CSP-ul, cu Comerțul și Cooperația. Cu alte câteva ministere industriale, pentru ca din unitățile industriale să se organizeze activitatea în mod normal, să intrăm pe o activitate constructivă în zilele următoare. Din păcate, asupra acestor probleme, într-un cadru ordonat, organizat, al plenului Consiliului nostru, nu am putut încă să trecem la o activitate normală, dar sperăm să lichidăm cât mai repede aceste cuiburi de teroriști, să trecem spre o activitate coordonată. Da, și o ultimă informare pe care a dat-o tot Ion Iliescu, s-a luat măsura de eliberare a tuturor deținuților politici din România. Toți au fost eliberați. Și acum câteva minute, despre ce este vorba, Nicolae Stroiescu, dacă vreți să precizați?
Da, deocamdată avem noi mesaje între timp, însă aș vrea să citesc o știre care am primit-o chiar acum, și anume, acum o jumătate de oră, în fața ambasadei României din Berna, s-a încheiat o demonstrație, ambasada a trecut de partea României Libere, demonstranții au intrat în ambasadă, au înlăturat portretul dictatorului, iar documentația de data aceasta a fost pusă deoparte, nu a căzut victimă celor care vor să șteargă urmele dictatorului lui Ceaușescu. A fost dată jos efigia Republicii Socialiste în România și călcată de toată lumea în picioare. Ambasadorul a declarat că ambasada este de acum încolo deschisă pentru toată lumea. Am impresia că au sosit noi mesaje și probabil că ai putea să ceri să fie transmise.
Bineînțeles, chiar în acest moment.
Din Viena, sunt foarte emoționat. În momentul actual, sute de demonstranți au pornit din Ballhausplatz, îndreptându-se spre ambasada română din Viena. Sunt români la care s-au alăturat o mare parte de austrieci care sunt cu voi. Suntem toți alături de voi. De trei zile, toți românii care se află în Viena demonstrează cu lumânări, pancarte, permanent în fața ambasadei române. Pe străzile Vienei au loc demonstrații de simpatie pentru poporul român, care, știu, vă aflați acum în momente de grele încercare. Cuvintele și-au pierdut sensul. Sunteți niște eroi. Ați suferit sub tirania dictatorială a clanului Ceaușescu atâția ani. Sunt mândru de voi. Vă doresc să transmit părinților mei, rudelor, tuturor prietenilor, întregului popor, tuturor românilor, mesajul meu de urări, un Crăciun fericit într-o Românie liberă. Libertate. Sobocea, Freiheit.
Sunt Alexandru Nemoianu, istoric al Centrului de Studii și Documentare de la Vatra Românească. În cele ce urmează, voi da citire mesajului de Crăciun al episcopului Nathanael Pop, episcopul românilor din America. Iubiți frați români, este foarte greu pentru mine, ca părinte spiritual al românilor liberi, să vă aduc un mesaj de Crăciun în acest an. Ce v-aș putea spune? Nașterea Domnului înseamnă bucurie. Însă vă puteți voi bucura când sunteți măcelăriți cu miile. Ar fi un păcat să insist asupra mesajului de bucurie când trupurile fraților, a surorilor, a copiilor și a părinților voștri au zăcut pe străzile Timișoarei într-o baltă de sânge, iar legea marțială v-a oprit cel puțin să-i plângeți. Iubiților, deși nu sunt născut în țara părinților mei, am ajuns să mă consider vinovat de suferința voastră. Sunteți ca niște copii orfani. Noi toți v-am părăsit în mâinile unui călău al cărui nume nici nu merită să-ți întinezi buzele pronunțându-l, pentru că nu mai este om, ci a ajuns în rândul bestilor, care cu plăcere sarcastică își omoară propriului popor. Ce plăcere sadică de a trimite batalioanele de securitate ca să împuște pe frații lor flămânzi, care nu au nici dreptul să spună că le e foame. Ce vorbe de mângâiere pot să vă aduc în aceste zile de Crăciun decât să mă alătur durerii voastre și să plâng împreună cu voi? Colindele voastre s-au transformat în bocete. În loc să vă adunați în biserici și în familii să preaslăviți nașterea Domnului, veți umple capelele cimitirelor cu trupurile copiilor voștri omorâți de un alt irod, fiara cu nume de conducător. Însă, dragii mei, Dumnezeu nu doarme. Niciun tiran nu a murit în pace. Tiranul țării noastre, torturat de frică și disperare, nu i-a mai rămas altceva decât să o moare. El își cunoaște sfârșitul și nu-și găsește alt leac pentru conștiința lui tulburată decât în a omorâ pe propriului popor, așa cum Cronos din mitologie își mânca pe fiii lui proprii. Dar acum câteva clipe am văzut din nou cu bucurie că Dumnezeu nu doarme. Lacrimile și rugăciunile voastre au aflat ascultare. Sângele nevinovat a strigat către Dumnezeu, care acum se naște și puterea tiranului cade. Mărit fie numele Domnului în veac. Fără conducători, fără arme și aparent fără putere, poporul român își recâștigă locul lui în lume și reintră în istorie cu fruntea sus. Dar, frați români, stați de veche. Puterea răului încă nu a cedat. Ea încă se zvârcolește și caută noi victime. Deci nu vă încredeți doar în făgăduieli și mai ales să nu uitați că voi sunteți stăpânii casei. Deci continuați să stați gata să apărați ceea ce cu greu abia acum s-a câștigat. În aceste zile mari suntem cu voi în rugăciuni. Vă pomenim morții ca pe niște eroi ai libertății. Ne rugăm pentru sufletele lor și ne rugăm ca pruncul Iisus, care s-a născut astăzi în Betlehem, să vă aducă pacea lui în suflete și să nu uite că suntem poporul său, creați liberi după chipul și asemănarea lui. Hristos se naște, măriți-l! Fie ca anul ce vine să fie anul libertății poporului român. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Nathanael, din mila lui Dumnezeu, episcop al românilor din America.
Da, și acum, iubiți compatrioți, revenim cu redifuzarea unor informații transmise inițial de Radio București, pe care le considerăm importante. Radio București s-a adresat tuturor radioamatorilor din România, care de-a lungul acestor ore înfierbântate ale noii istorii a României au interceptat de oriunde, în orice limbă, mesaje despre evenimentele istorice petrecute în țara noastră. Îi rugăm să le deșifreze și să le păstreze pentru reconstituirea tuturor lucrurilor deosebite care s-au transmis. Dacă au chestiuni importante de comunicat, pot să le aducă la cunoștință la București prin telefoanele 14 03 61 sau 14 45 35. Tot Radio București a transmis în cursul acestei seri următoarele știri. Agenția TASS semnalează noi manifestări de solidaritate și fraternizare a populației și forțelor armate în lupta comună dusă împotriva grupurilor de teroriști. În principalele puncte de foc ale capitalei, lângă obiectivele strategice de importanță națională care trebuie apărate, numeroși cetățeni civili sprijină activ lupta de pe toate fronturile, aducând muniții și hrană caldă celor aflați la datorie și care și-au petrecut noaptea neclintiți la locurile stabilite, informându-i totodată despre situația din alte zone ale orașului. În continuare, tot agenția TASS comunică: Ambasada sovietică din București a negat într-o convorbire telefonică avută cu agenția AFP că ar fi oferit ajutor militar noilor autorități române. Un funcționar al ambasadei a precizat că s-a vorbit cu noul guvern din România numai despre asistență materială sovietică, relatează agenția de presă respectivă. Și repetăm această informație pentru că ea are o importanță deosebită. Așadar, ambasada sovietică de la București a negat într-o convorbire telefonică avută cu agenția internațională de presă că ar fi oferit ajutor militar noii autorități române. Un funcționar al ambasadei a precizat că s-a vorbit cu noul guvern din România doar despre asistență medicală sovietică. Tot Radio București, la ora 8:18, comunica următoarele. Înaintea ședinței de după amiază a zilei de sâmbătă a Congresului Deputaților Poporului al Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov i-a informat pe participanții la Congres despre situația din România. Liderul sovietic a comunicat că Guvernul Sovietic, Ministerul Sănătății, împreună cu organizațiile obștești, iau măsuri pentru acordarea unui prim ajutor răniților cu medicamente și specialiști. Crucea Roșie Sovietică acționează în contact cu Comitetul Internațional al Crucii Roșii, precum și organizațiile corespunzătoare din Bulgaria, Ungaria, Iugoslavia, Franța. Primele avioane cu medicamente și încărcături, constând în ajutor de urgență, au și sosit la București, dar sunt deocamdată blocate pe aeroportul orașului. Mihail Gorbaciov a declarat de asemenea în Congresul Deputaților Poporului de la Moscova că guvernul a decis să se adreseze statelor participante la tratatul de la Varșovia pentru a conlucra doar în interesul acordării de sprijin poporului României. Sunt elaborate și o serie de alte măsuri pe linie guvernamentală. A fost creat un comitet interguvernamental care urmărește îndeaproape evoluția evenimentelor din România. A fost creat un grup de supraveghere îndeaproape, deci este, nu este greșeala mea, este greșeala de transcripție, îmi cer scuze. A fost transcrisă de două ori aceeași informație. Reiau altă agenție TAS, transmisă de Radio București. Corespondentul agenției TAS a transmis de la Timișoara mărturii tragice ale autorităților comise de elementele teroriste ale vechiului regim de pe orașul de pe Bega. În corespondență se relatează: în apropiere de Timișoara se află un mormânt comun a celor răpuși de gloanțele teroriștilor. Se pot vedea cadavre de bărbați, femei și copii dezbrăcați. Se relatează, scrie corespondentul TAS, că în mormântul respectiv fusese aruncați și răniți. Un tablou înfiorător. Și încă o informație, în Republica Democrată Germană au fost adoptate măsuri pentru a se trimite cât mai gramnic în România ajutoare, în primul rând sânge și medicamente. Peste câteva minute, în marea piață a Germaniei, a Berlinului, care este poarta Brandenburg, va începe o imensă manifestație de solidaritate cu poporul român victorios împotriva criminalilor Ceaușescu. Sunt anunțați sute de mii de oameni din Germania Federală, din Germania Răsăriteană. Au loc transmisii în direct de către posturi de televiziune germane, occidentale și americane. Mai sunt câteva minute, 3 minute în acest moment, până la ora exactă. Propun camerei de transmisie să ne mai ofere o corespondență care se încadreze în această perioadă.
Mă numesc Mirela Dicu, sunt reprezentanta tinerilor din Constanța și vreau să vă povestesc felul în care se manifestă tinerii aici la noi. Să vă relatez cum de la lozinci revoluționare au trecut la lozinci reformatoare, în ciuda plafonării care a fost impusă de către întruchipatul, cel mai iubit fiu al poporului, care n-avea la bază decât expresia bunăstarea și fericirea poporului, expresie lipsită de substanță. Deci în ciuda acestei plafonări, tineretul a demonstrat că este un tineret cult, un tineret care vrea civilizația. Aici s-a scandat facultatea în Constanța, s-au scandat lozinci prin care s-a demonstrat că suntem alături cu tinerii studenți care au picat în București, s-a strigat, studenții au murit și nu ne-au părăsit. Totul este în mâna tinerilor. Sunt foarte, foarte mulți tineri, cam 75% tineri care nu au părăsit sediul Casei Albe timp de 30 de ore. Sunt încă acolo. Vă anunț că aparatul executiv nu este în mâna lor direct. S-au creat niște opoziții de fază la Comitetul Central. Deci Casa Albă, de fapt organul central al tineretului de aici, al Frontului Democrația la Salvării Naționale. Cam atât am vrut să vă spun, să arăt că tinerii de fapt sunt cei care vor să obțină victoria, cei care au suferit și cei care sunt victime acestui clan al epocii de aur, așa zisa epocă de aur. Vă mulțumesc!
Și acum o informație de ultim minut. La orele 19.56 de minute, Uniunea Sovietică a recunoscut oficial Frontul de Salvării Naționale din România. O declarație oficială a agenției TASS susține că guvernul sovietic sprijină eforturile Frontului Salvării Naționale menit să restabilească calmul și ordinea în România. Dragi ascultători, aici este Radio Europa Liberă cu un program special de 24 de ore. Începând de la ora 20, veți asculta, emisiunea noastră specială în benzile de 25, 31, 41 și 49 de metri. Aici este așadar Radio Europa Liberă.
În timp ce dumneavoastră ascultați buletinul nostru de știri, am dat o fugă până în birou și cu uimire am constatat pe culoare că sunt afișate mai multe, cum să spun, afișe, portrete, tablouri, dacă vreți să le luați așa, pe care scrie căutați, prindeți, arestați. Și dedesubt portretul lui Nicolae Ceaușescu cu un număr de pușcăriaș. Între timp, acest portret a devenit caduc, deoarece tovarășul a fost căutat, a fost prins, a fost arestat. De asemenea, mai era un alt afiș, era de fapt coperta revistei Newsweek cu titlul Ultimul Stalinist. Să sperăm că odată cu Nicolae Ceaușescu se va stârpi definitiv sămânța asta otrăvită care ne-a otrăvit viața timp de peste 25 de ani. Avem acum o corespondență de la Nicolae Balotă din Paris. Să o ascultăm împreună.
Vă vorbește Nicolae Balotă de la Paris. În după-amiaza zilei de astăzi a avut loc pe marea esplanadă de la Trocadero, care domină Parisul, locul tuturor manifestațiilor pentru drepturile omului, o demonstrație organizată de Liga Drepturilor Omului pentru a sărbători eliberarea României, dar și pentru a sublinia necesitatea ajutării imediate a poporului român. A fost o impunătoare defilare a mii de români. Am coborât înspre Sena, am trecut pe lângă turnul Eiffel, feric luminat, și ne-am îndreptat spre ambasada română. Și iată miracol! Porțile acestei ambasade, ferecate ermetic de multe zile, cu personalul baricadat, surd de atâtea ori la strigătele de indignare ale manifestanților români și francezi, ce se adunau zi de zi sub ferestrele clădirii, s-au deschis azi după amiază. Ambasadorul Petre Gigea, în fața redactorilor televiziunii franceze, a citit cu greutate într-o franceză foarte aproximativă declarația de adeziune a membrilor ambasadei la Comitetul Salvării Publice. Declarație penibilă, deși ne dă satisfacție. E vorba de un diplomat improvizat care nu înțelegea sau se prefăcea că nu înțelege întrebările redactorului televiziunii. Nici măcar aceea dacă recunoaște că guvernarea pe care a slujit-o fusese dictatorială. O manifestație care s-a terminat, deci, chiar în localul ambasadei. De pe placa ambasadei s-au eliminat cuvintele Republica Socialistă spre satisfacția manifestanților. Demonstranți și ziariști ai televiziunii au putut vizita saloanele ambasadei române, de pe pereții căreia se mai vedeau locurile fotografiilor conducătorului. 25 de ani de dictatură feroce în România, mărturisea penibil ambasadorul. Un spectacol mai înălțător e următorul. Asistăm la o solidarizare fără de seamăn a opiniei publice a întregii comunități naționale franceze pentru ajutarea României. Medicamente, alimente, bani, se fac mari colecte anunțate prin radio, televiziune, asociațiile caritative de asemenea participă din plin la această acțiune. Se pretinde însă ajutarea imediată a României. Unul din comentatorii televiziunii cei mai prestigioși propunea adineori să se constituie rapid chiar brigăzi internaționale de ajutare a poporului român, chiar în lupta cu grupările teroriste. Și pentru că vorbim de televiziunea franceză, s-au deplâns azi, printre atâtea victime ale teroriștilor securiști, două victime franceze, Jean-Louis Calderon, care a murit în piața Palatului, și Jacques Langevin, grav rănit, la Timișoara. Printre demonstranți a fost și profesorul Jean-Marie Goulmeau, decan al Universității din Tours, cunoscut autor și un bun prieten al nostru, al românilor. El a declarat următoarele.
Continuăm cu Geneva, Vladimir Krasnoserski.
Revin cu amănunte la corespondența anterioară. Vă prezint în primul rând textul integral al apelului Comitetului Internațional al Crucii Roșii, CICR. Comitetul Internațional al Crucii Roșii este deosebit de preocupat de faptul că mii de persoane și-au găsit moartea în teribilele înfruntări care fac ravagii în România. Tiruri trase orbește rănesc nevinovați. Au loc execuții sumare. Răniții nu sunt cruțați în spitale, iar cei care îi îngrijesc cu generozitate sunt luați ca țintă. Pentru a evita ca violența să nu dea naștere la violențe încă și mai atroce, CICR, instituție neutră și independentă, face un apel insistent la toți combatanții să facă tot ce este posibil pentru a protegui populația civilă, a respecta răniții, bolnavii și toți cei care le vin în ajutor, să înceteze orice execuție arbitrară, să trateze răniții cu omenie și să respecte emblema protectoare a Crucii Roșii. Pentru a-și îndeplini mandatul umanitar, CICR cere combatanților să-i ușureze accesul la spitale și la locurile unde se află răniți. Totodată, CICR cere cu insistență să aibă acces la prizonieri pentru a le putea acorda protecție. Cu sprijinul tuturor societăților naționale de Cruce Roșie și de Semilună Roșie, care sunt gata să pună imediat la dispoziție echipe medicale și ajutoare de urgență, CICR este gata să susțină structurile medicale ale țării în momentul de față depășite și să facă totul pentru a veni în ajutorul victimelor conflictului. Până aici, textul Comitetului Internațional. Două puncte trebuie reținute din conținutul său, așa cum ni s-a afirmat din sursele autorizate ale Națiunilor Unite. Primul punct. Apelul are două direcții precise. Pe de o parte, Comitetul pentru Salvarea Națională, care cu ajutorul armatei sperăm să răspundă la chemare. Dar numai puțină importantă este cealaltă direcție a teroriștilor contra-revoluționari. Predarea lor, cât mai rapidă, îi va pune în situația de prizonieri, a căror protecție este garantată de convențiile internaționale și de prezența Crucii Roșii la fața locului. Cu cât mai repede se vor preda, cu atât mai repede vor obține această protecție. Cât privește ajutoarele, vă semnalez că vor sosi în zilele următoare, cuprinzând noi echipe medicale și zeci de tone de material sanitar, toate de proveniențe diferite, daneză și finlandeză, elvețiană și norvegiană. Dar România mai cunoaște și alte nevoi urgente. Trecut au oare mesajele adresate în acest sens de sau către Ministerul de Externe, de Organizația Mondială a Sănătății și Fondul pentru Ajutorare în caz de catastrofe? Comunicațiile Ministerului de Externe au fost asigurate până acum de securitate. Ce s-a remediat în această privință? Și pentru a evita eventuale sabotaje, S-a făcut oare apel la oameni competenți și onești ca Mircea Rățeanu, director în Ministerul de Externe, pe care tiranul acuzase de spionaj și trădare, aruncându-l în pușcărie? În numele democrației pe care vrea să o instaureze în România, facem apel la Comitetul de Salvare Națională să răspundă prin fapte la aceste întrebări. Vladimir Krasnoselski, Geneva.
Agenția Xinhua anunță că ambasada Chinei din București a fost lovită de gloanțe, probabil rătăcite pe acolo. Însă, evident, China speră să aibă aceleași bune relații și cu noua conducere de la București. Și cu asta revenim la Paris, de unde ne transmite Matei Cazaco.
Câteva mii de persoane au manifestat sâmbătă seara la Paris, răspunzând la apelul mai multor organizații ca Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului în România, Liga Franceză pentru Apărarea Drepturilor Omului, SOS Rasism, Liga Comunistă Revoluționară, Uniunea Mondială a Românilor Liberi și altele. Ora 18. Esplanada Palatului Trocadero, numită a Drepturilor Omului, este plină de manifestanți care strigă Ceaușescu asasin, libertate pentru români, staliniști asasin, jos cu staliniștii, trăiască comuna de la București, jos dictatura. Pe banderolele și pancartele manifestanților se putea citi Libertate în România, ajutați România, SOS pentru cei 83 de copii ostateci în România, aluzie la copiii români adoptați de familiile franceze, despre a căror soartă nu se știe nimic. Se mai puteau vedea diferite pancarte indicând organizațiile care strâng și transportă ajutoare în România, steaguri negre ale anarhiștilor, steaguri tricolore, franceze și române. Ici și colo, lumânări aprinse, chipuri reculese, figuri îndurerate. Alături de ele, cetățeni francezi veniți să-și exprime solidaritatea cu România, să condamne crimele securității de la Timișoara, de la Sibiu, Brașov și București. Alain Krivine, președintele Ligii Comuniste Revoluționare, trotskistă, și Harlem Désir, președinte al asociației SOS Rasism, cheamă la un minut de reculegere în amintirea victimelor din România, după care fac un apel la datoria morală de ingerință ale țărilor democratice în afacerile interne ale României, sub forma unui ajutor, sub toate formele, chiar și militar. Manifestația pornește apoi înspre ambasada română, unde alte sute de oameni, cei mai mulți români, purtând steaguri tricolore și lumânări aprinse, sunt deja masați. Ion Ghica, responsabil al secției franceze a Uniunii Mondiale a Românilor Liberi și alți vorbitori, invită pe români la un moment de reculegere în amintirea victimelor din țară și fac un apel la rațiune și la calm. În prezența operatorilor televiziunii franceze și ai diferitelor posturi de radio, o delegație a manifestanților este admisă în incinta ambasadei de către ambasadorul Petre Gigea, care declarase cu puțin înainte în fața presei franceze adeziunea personalului diplomatic la Revoluția Democratică din țară. Toate portretele lui Ceaușescu au dispărut din ambasadă, devenită ambasada României, iar nu a RSR, cum era până acum. Până și placa de tablă cu stema RSR a fost scoasă de pe fațada clădirii din strada Saint-Dominic. Manifestația s-a desfășurat într-o atmosferă de reculegere plină de demnitate. Oameni de toate vârstele, tineri și bătrâni, refugiați recent sau de mai multă vreme, mulți dintre ei care nu îndrăzniseră niciodată să participe la acțiunile de protest ale coloniei române, s-au regăsit în această seară într-o remarcabilă comuniune de simțire și de gânduri, o dovadă de maturitate politică și civică. Corespondență din Paris, de Matei Cazacu. Mesaj către intelectualii români. Institutul Român de Cercetări și Biblioteca Română din Freiburg im Breisgau, Republica Federală Germană, își exprimă solidaritatea cu Revoluția Democratică din România și hotărârea de a veni în ajutorul concetățenilor noștri prin toate mijloacele care ne stau la îndemână. Suntem alături de toți frații noștri care au răsturnat regimul de teroare al lui Ceaușescu și al securității, alături de muncitorii, intelectualii și țăranii care se luptă pentru instaurarea democrației, pentru libertatea de expresie și de gândire. Cea mai veche și mai prestigioasă instituție culturală a exilului se declară gata de a colabora cu intelectualii români pentru a pune capăt rupturii dureroase dintre noi, pentru repunerea în circulație a valorilor culturii și civilizației române. Trăiască România liberă și democratică! Trăiască poporul român, stăpân pe soarta sa! Președintele Institutului, Matei Cazacu, directorul Institutului, Iancu Ioan Bidian.
Aici Radio Europa Liberă, cu emisiunea specială care poate fi ascultată la această oră în benzile de 25, 31, 41, 49 și 75 de metri. Mi se comunică tocmai că și-a închis emisiunea Radio Cluj, care a anunțat că declară ziua de 24 decembrie 1989 zi de doliu național.
Este ajunul Crăciunului și poate să mai spunem o dată că și locuitorilor orașului Geneva li s-a cerut să aprindă o lumânare în geam în acest ajun de Crăciun ca un simbol al spiritului care animă acum poporul român, un gest de solidaritate emoționant.
Între timp, mă uit pe monitoarele noastre, pe computere, ne sosesc editorialele ziarelor americane. Raluca sună foarte bine. Baltimore Sun titrează astăzi zi de speranță în România și cu mare satisfacție zice ziarele americane, Los Angeles Times de exemplu, înregistrează că Albania este acum ultimul reprezentant al stalinismului.
Da, și cu un titlu pe aceeași linie, New York Times, l-am și eu aici în față, care își intitulează editorialul În sfârșit și România.
Și cu asta trecem în Berlin, de unde un ascultător de al nostru a avut o convorbire cu București pe care a înregistrat-o pe bandă.
Alo, Cornelia, un moment. Aș vrea să te rog următorul lucru. Astăzi este 23 decembrie și este ora 10 și... sau la voi e
11... 11 și 7.
Așa. Spune-mi, te rog, acum, așa cum ai vorbit la radio mie, dacă ai deschis, unde stai tu?
Eu stau pe spatele circului.
Bun, e în regulă. Spune-mi acum, dacă deschizi ferestrele, din ce direcție auzi și vezi și ce anume, da. Descrie.
Blocul meu este așezat exact perpendicular pe televiziune. Eu sunt spre...
ce direcție vezi și auzi?
Și văd în direcția nord, exact nord.
Adică?
La aeroport. Unde este aeroport?
La Otopeni.
La Otopeni, acolo se vede.
Și se vede din București.
Cum? Se vede pe cetățe, la etajul 7. Se vede.
Și ce se vede?
Se văd soarele,
se văd așa niște dure luminoase sus în aer.
Da, care se sparg. Și se aud tunuri. Alea se văd că le fac înalt, așa, dar se aud tunuri și se văd automate de la mitraliere, de la 72 de gloanțe, de la automate, așa. Și mai se aude și ceva din sala palatului.
Spune-mi, te rog, și de la sala palatului. Da, da. La televiziune, în momentul ăsta, nu e luptă.
Nu, televiziunea e vis-a-vis de mine și de acolo nu se aude. Dar asta nu înseamnă că n-ar putea să se puțin să mă uit.
Da. Bun, mulțumesc. Eu dau înapoi pe Marieta. Da. Spune acum, Cornelia.
Vai de mine, acum sunt, asta este, se trage pe televiziune.
Pe televiziune?
Și de la televiziune înapoi, ce trasare, și de la televiziune se trage.
În ce direcție se trage?
Se trage spre mine, coace.
Înspre circ?
Da.
De la televiziune?
Nu spre circ, direcția asta, dar este spre fabrici, piperi, așa, așa. Peste noi, peste capetele noastre, s-ar trasoarele.
De la televiziune.
Și
înseamnă că dinspre Pipera se trage, da, spre, da, televiziune în momentul ăsta.
Nu, acum e de la televiziune spre Pipera.
Da, dar înainte a fost invers.
Da.
Și ei răspund.
Dar sunt astea lungi de tot de la televiziune care stă ceva roșu așa. Peste blocul, un complex așa. Aproape aici. La televiziune se trage, clar.
Par să fie...
Și de ce mai este și de la Piața Victoriei, pentru că acolo sunt... E CNSC-ul, arhiva care o apără ăștia, că, și acolo au fost luptele toate după masa și tot timpul la CNSC, așa se cheamă aia, unde ăia vor să fure să ia, să intre, să fură arhiva, să o păzește armata, chiar la Piața Victoriei.
Da, spune-mi acum, se mai văd?
Da, 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 pe rugă, tot timpul.
Tot timpul?
Da.
Și se aud și bubuituri?
Bubuie și se se vede, bubuie, tot timpul lumea afară deja.
Da.
Era la dracule, n-am scăpat.
Ce dau pe maliuță asta?
Această convorbire a fost înregistrată cu aproximativ o oră în urmă, deci ea, în ciuda dramatismului ei, s-ar putea să nu mai fie actuală la această oră. Vă anunț că mâine părintele Felecan, parohul Bisericii Ortodoxe Române din München, dorește să anunțe că în ajunul Crăciunului, în cadrul slujbei liturgice de la ora 11:30, se va face un parastas pentru toți cei care și-au dat viața pentru libertatea României. Vă reamintesc că acum ascultați Europa Liberă, emisiunea noastră specială care poate fi auzite la această oră în benzile de 25, 31, 49 și 75 de metri. Mă uit în regie, avem un alt anunț, niciun mesaj. Nu avem niciun mesaj la această oră. Așteptăm în câteva minute corespondentul nostru la Washington, Nestor Rate, și ne va spune ceva despre o declarație a Departamentului de Stat, dacă nu mă înșel.
Câteva date despre principalele personalități militare care au fost numite astăzi, nu, cu ocazia reorganizării practic a Ministerului Apărării Naționale. Ați fost anunțați de altfel, nu, că Nicolae Militaru a devenit general-colonelul Nicolae Militaru, este noul ministru al apărării, cei doi adjuncți ai săi fiind generalul Gușe, șeful Marelui Stat Major al Armatei, și generalul Stănculescu. Generalul Militaru, cariera sa politică începe să se contureze în 1968, când a devenit membru al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste. A fost deputat din partea circumscripției electorale Gurahonț în aceeași perioadă și în 1969 a devenit pentru o relativ lungă perioadă membru supleant al Comitetului Central al Partidului. Reales în 1974 ca membru supleant, în același an în care prin decret prezidențial a fost promovat la rangul de general-colonel. A fost comandant al Armatei a doua române și, între alte însărcinări, și comandant al garnizoanei orașului București. În 1984 a fost exclus din Comitetul Central al Partidului, în care rămăsese, deci era membru supleant la acea dată. Generalul Victor Stănculescu, general-major, promovat general locotenent în 1979, a fost numit în 1981 ca ministru adjunct al apărării. Și în 1985 prim viceministru al apărării, între alte însărcinări ocupându-se de industria militară. O notă interesantă, în iulie, Radio Budapesta anunța că și-a petrecut o vacanță în Ungaria la invitația lui Ferenc Carpati, ministrul ungar al apărării. Și încă două, trei date despre generalul Ștefan Gușă, promovat general major în august 1984, prim vice-ministru al apărării naționale și șef al statului major din 1986. În 1987 a devenit membru plin al Comitetului Central al Partidului. Iar anul acesta, probabil știți foarte bine, a fost reales membru al Comitetului Central, reprezentând județul Buzău. Necule?
Recapitulând multele întâmplări de astăzi, să fixăm faptul că azi la București, din partea Consiliului Provizoriu al Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu a anunțat arestarea lui Nicolae și a Elenei Ceaușescu. Mai târziu s-a anunțat și arestarea altui frate al lui Ceaușescu, de asemenea tot Nicolae, locotenent general. Ion Iliescu a făcut cunoscut că foștii dictatori ai României vor fi judecați și nu s-a precizat dacă familia Ceaușescu și colaboratorii lor au fost surprinși și arestați la un loc. După cum se știe, Nicu Ceaușescu și generalul de securitate Tudor Bostelnic au fost arestați încă din cursul nopții trecute. În cuvântarea sa, Ion Iliescu a spus că trupele de securitate rămase credincioase lui Ceaușescu s-au dedat la acțiuni de o cruzime fără precedent. Iliescu a precizat că numărul securiștilor ceaușiști nu este mare, însă că sunt instruiți pentru acțiuni teroriste sau antiteroriste și că declanșează atacuri în zonele locuite folosindu-se de orice fel de mijloace. Încă un amănunt important pentru această zi. Imediat după încheierea cuvântării lui Ion Iliescu, Radio București a anunțat că toți deținuții politici din România au fost eliberați.
Nicolae, avem semne din partea regii că corespondența de la Washington pare să fi sosit. Nestor Ateș, este vorba, înțelegem, de o declarație a Departamentului de Stat.
Exprimă sprijin pentru Frontul Salvării Naționale pe care îl consideră noul guvern provizoriu al României. Declarația relevă că acest guvern s-a format ca răspuns la cererile poporului de a se proceda la schimbări democratice și a se pune capăt regimului dictatorial al lui Ceaușescu. Amintind promisiunea Frontului Salvării Naționale de a asigura trecerea de la dictatură la democrație, inclusiv organizarea de alegeri libere în aprilie 1990, și faptul că elemente ale securității prelungesc vărsarea de sânge care a provocat de acum mii de morți, declarația continuă. Citez: Statele Unite sprijină noul guvern român și angajamentul său de a efectua reforme democratice. Considerăm Frontul Salvării Naționale a fi manifestarea voinței democratice a poporului român și chemăm pe toți românii să-l susțină. Statele Unite mai cer tuturor românilor să depună armele și să înceteze tragica vărsare de sânge din România. Declarația relevă că Statele Unite au oferit deja ajutor umanitar și caută căi de a furniza de urgență asistență medicală suplimentară. De asemenea, guvernul american se consultă cu aliații săi și cu alte țări, inclusiv Uniunea Sovietică, asupra evoluției situației. Statele Unite, afirmă declarația în încheiere, cheamă comunitatea internațională să dea sprijinul ei moral și politic cauzei democrației în România. Suntem informați că ambasadorul american în România, domnul Alan Green Jr., a acordat postului de Radio București un interviu în care a exprimat speranța că poporul român va ieși victorios în lupta pentru democrație. El a promis ajutor umanitar din partea Statelor Unite, îndată ce situația se stabilizează suficient pentru a se stabili împreună cu guvernul român care sunt nevoile reale. Nestor Ateș, Washington.
23 decembrie 1989, banda ceaușeștilor și a acoliților lor a fost arestată în așteptarea judecății pe care o merită și deținuții politici au fost eliberați. De asemenea, Uniunea Sovietică a recunoscut Frontul Salvării Naționale. Într-o declarație agenției TASS s-a afirmat că guvernul sovietic sprijină eforturile Frontului Salvării Naționale pentru restabilirea calmului și ordinii în România. Se adaugă că poporul sovietic este alături de poporul român în lupta acestuia pentru libertate, democrație și demnitate națională. La București este ora 24:39. Raluca?
Da, uite, citesc tocmai un articol în ziarul New York Times care începe așa: ce an, ce săptămână, ce vineri când s-a deschis poarta Brandenburg, și continuă: și tot vineri, când în fața unei confruntați cu o violență oribilă, românii l-au alungat pe Ceaușescu de la putere.
Să reamintim că astăzi, vineri, la poarta Brandenburg, germani din est și din vest s-au reunit într-un meeting uriaș de solidarizare cu poporul român, cu lupta poporului român pentru eliberare, pentru o viață mai bună și mai demnă, cum se spunea până mai acum câtva timp.
Suntem confuși, să ne fie permis, astăzi e sâmbătă, ieri a fost vineri.
La noi, în studio, la noi e încă...
Vineri?
La noi
e sâmbătă. Noi suntem zi și noapte aici, am uitat.
La noi e sâmbătă, România e deja duminică.
Și în România e deja duminică. Da, și lasă-mă să citesc câteva fraze din acest articol. Reacționarul Ceaușescu întâi vorbește de revoluțiile pașnice din celelalte țări est-europene, pentru care acordă credit exemplului oferit de Mihail Gorbaciov, și continuă spunând că reacționarul Ceaușescu, prin contrast, și-a găsit exemplul în masacrul din piața Tiananmen. Și mai precizează un lucru, și anume că rar mânia poporului a fost atât de îndreptățită ca în acest caz.
Nu doar că a fost îndreptățită, dar spaima lui Ceaușescu în balconul Comitetului Central a fost iarăși un moment mai mult decât rar. Hăituiala la care a fost supus până când a fost prins, cred că este o plată, nu suficientă, desigur, dar o plată importantă pentru toate câte le-a făcut, pentru toate câte ne le-a făcut poporului și țării.
Rămâne acum că mica Albanie stalinistă a rămas ultimul bastion al tiraniei unui singur partid în partea răsăritană a Europei. Propun deocamdată, în așteptarea altor mesaje, cred că nu sunt, să dăm câteva minute de muzică. Ne propunem să încercăm, după o zi atât de încărcată, după o săptămână atât de încărcată și de încununată de bucurie prin anunțul arestării unei bune părți a familiei Ceaușescu, ne propunem, deci, repet și accentuez, să încercăm să prezentăm o perspectivă sau să, pur și simplu, să ne facem gânduri asupra zilelor care vor urma evenimentelor atât de spectaculoase din această săptămână. Spectaculoase, repet, pentru întreaga opinie publică și pentru toți comentatorii și pentru întreaga lume politică internațională. Și mă gândesc să o luăm pe rând. Deci, în săptămânile care urmează, în zilele care urmează, probabil că se va lupta
încă
și prima grijă va fi aceea de a câștiga această luptă cu cât mai puține victime posibil. În orice caz, prima grijă va fi aceea de a câștiga această luptă, care ar putea fi proiectele de început ale conducerii temporare. Și care ar fi șansele, pentru că totuși România de atâția ani, teoretic cel puțin, ar fi trebuit să-și piardă îndemânarea ale democrației. Ori, de exemplu, hotărârea Timișoarei astăzi de a recunoaște Consiliul Provizoriu de la București și altor orașe, Pare un lucru dădător de speranță. Să ne gândim că Polonia, unde acest proces de reformă a început acum 10 ani, ultima fază a procesului polonez, să ne gândim că abia acum o săptămână, medievistul Bronislav Geremek, deputat în Parlament în momentul de față, a subliniat că este necesar ca formele, noile structuri democratice să fie introduse la nivel local, ceea ce dovedește că, deși în Polonia presiunea a venit de jos, restructurarea, prima fază a ei, s-a făcut totuși sus. S-a făcut sus și nu la nivel local. Și a subliniat că viitorul reformelor poloneze vor depinde de felul în care se rezolvă situația peste tot în țară, adică la toate nivelurile, nu numai. Cred că nu e suficient să ai un ministru de externe care nu este comunist sau să deții majoritatea în Parlament, dacă de sus în jos societatea depinde în continuare de vechiul aparat, de aceleași structuri, de aceiași oameni. Ori în România, nefiind posibilă trecerea treptată, nefiind posibil la reformă, nefiind posibil compromisul sub nicio formă, nefiind posibilă nici măcar existența reală a unui partid comunist care ar fi presupus facțiuni mai dogmatice, mai liberare, mai reformiste, nu care, cu care să poți discuta, cu care să accepti o formulă de tranzit a la Károly Gross sau Egon Krenz, care se lăuda totuși astăzi și poate pe bună dreptate că meritul lui, dacă a avut vreun merit, indiferent cât de oportunist și cât de a fost în trecut sau cât de mult rău a făcut, dacă a avut un merit, l-a avut pe aceea de a evita baia de sânge care, la care am asistat și asistăm în România. De aceea vorbeam și întrebam, există, teoretic ar trebui să spunem după atâția ani de o primare totală, teoretic ar trebui să nu mai existe această dexteritate, nu? Și totuși se pare că există, pentru că la noi lucrurile se întâmplă într-un fel altfel decât în celelalte țări. În ce măsură altfel?
Deocamdată altfel este, în primul rând, prin proporțiile tragediei. Și asta a făcut ca, dintr-o dată, românii să-și descopere virtuți pe care le credeau uitate, adică curajul, adică demnitatea, adică capacitatea de a se întrajutora, adică capacitatea de a fi uniți și mereu împreună.
Și poate capacitatea sacrificiului activ, spre deosebire de capacitatea sacrificiului pasiv în care excelau.
Și e un câștig important, acest gen de solidaritate care ne-a animat brusc și a animat pe cei din țară, e poate câștigul cel mai mare pe care ne-a adus această tragedie, pentru că este o tragedie, plecarea Ceaușescului, și s-a făcut cu vărsare de sânge, cu oameni nevinovați care au murit, și poate că cel mai important câștig acest gen de solidaritate. Evident, dificultățile nu au fost preîntâmpinate completament prin această solidaritate, pentru că autoritățile, Consiliul Provizoriu a Frontului Salvării Naționale au încă multe de rezolvat și imediat și rapid, începând cu aprovizionarea și cu asigurarea celor necesare traiului imediat, au încă de luptat pentru lichidarea bandelor care mai activează pe aici pe acolo, au încă de luptat cu un număr important de prejudecăți, au încă de liniștit spiritele, de ajutat să depășească acest moment de impas.
Cred că pentru moment este greu de judecat. România, atât că știm până în clipa de față, neputând fi încadrată în vreunul din modelele de dezvoltare pe care le-am urmărit în ultimile luni, fie ele cel polonez sau ungar, maghiar, nu? Fie cele de dezvoltare mai rapidă a situației, evoluție mai rapidă politică, cum s-a întâmplat în Cehoslovacia sau Germania de Est. Este clar că trecerea de la o dictatură, de la un stat dictatorial, la un stat parlamentar, la un stat de drept, va pune mari probleme, nu? Aparatul de partid continuă să existe în țară.
Dar poate nu în acel, nu știu, să vedem în zilele următoare.
Sigur
și
că
în
săptămâni.
Nu mi se pare că va exista,
totul este incert,
la fel ca
da.
În Polonia, de exemplu, sau chiar în Cehoslovacia, sau în Germania răsăritană, sau în Ungaria.
Problema
aici
este de a se defini
de sus în jos sau de jos în sus.
Sigur,
mai bine.
Că,
și saltul mi se pare uriaș.
Saltul este uriaș, dar căderea acum pe picioare, revenirea pe pământ,
ușoară,
nu va fi,
da.
să sperăm că va fi ușoară, dar pe de altă parte va fi dificilă, nu? În România nu există nici o grupare ca Solidaritatea, nici o grupare ca Forul Cetățenesc în Cehoslovacia sau Noul For în Germania. Pentru moment suntem în fața unei platforme care, unei platforme program, nu? Care grupează practic principalele revendicări, doleanțe democratice care au fost exprimate în ultimile 6 luni în toate țările din estul Europei.
Da, și o face și aici, iarăși mi se pare că totul se petrece, cum se spune, nu cu încetinitorul, se petrece într-un ritm mult mai rapid, dar mult mai rapid, când spun mai rapid. De exemplu, și chiar eliberarea deținuților politici, care a avut loc într-o zi. Acest program, până s-a ajuns, de câți ani de negocieri a fost nevoie în unele țări pentru a se ajunge la ideea alegerilor libere, care suna ca o blasfemie în răsăritul Europei până anul ăsta.
Și care e primul punct în programul pe
care l-a fixat. Și care e primul punct în prima zi, practic, nu, a conducerii temporare din România, care anunță repede, unii au fost de părere că e prea repede, anunță alegeri libere pentru martie, dar nici nu
pentru aprilie.
Cehii sunt în martie. Pentru aprilie, dar cred că nici în momentul ăsta, mi se pare just, nici nu își puteau permite să spună mai stăm să ne organizăm și vom face alegeri libere în decembrie viitor. Ce să organizăm? Țara este dezorganizată, trebuie făcută imediat. Adică nu poți, ca în Germania răsăritea, nu poți. Era o comentatoare la televiziunea germană care fusese dezamăgită atunci când opoziția est-germană a spus nu vrem alegeri libere acum pentru că noi nu suntem organizați.
Și
voi sunteți organizați, noi nu avem birouri, nu avem oameni, nu avem structuri clare. Nu? Și comentatoarea vest-germană, cred că era, nu știu, istoric, politolog, ceva de genul ăsta, a spus, unde s-a mai pomenit așa ceva să câștigi o revoluție spunând, stați puțin, vom veni peste un an să răsturnăm monarhia sau vom veni peste un an să... Nu se poate. De fapt, nu așa ar trebui să facă normal. Că a fost posibil în aceste țări și că a fost dezirabil și probabil că a asigurat și acea stabilitate atât de dorită, nu numai de Moscova, dar și de Washington. În orice caz, în cazul României, România poate face o excepție de la această regulă și cred că își poate permite. Pentru că nu îi se cere să respecte aceleași reguli pe care celelalte țări este europene au trebuit să le respecte. Sunt discuții pe care le putem continua la infinit. Poate, nu știu, avem
cred
mesaje
că,
noi?
Da? Dacă mă lasă mai spun, să continui cu o singură frază, sigur, nu se cere, nici nu se pune problema de a se cere României să respecte sau să nu respecte. Problema este efectiv că suntem în fața, deocamdată, numai a unui program, platformă, care trebuie aprobat de un parlament pentru a căpăta o bază juridică. Și aș aminti totuși că România a fost guvernată prin decrete prezidențiale atâta timp, atâția ani, încât nu cred că acum vor fi suficiente alte decrete prezidențiale, chiar dacă vin din partea unui guvern provizoriu, pentru a pune, într-adevăr, pe baze noi structurile din țară. E nevoie de un parlament nou, de grupări sau partide politice, nu? Va fi o întreagă etapă de restructurare.
E nevoie și de legi noi care să înlocuiască puzderia de legi pe care Ceaușescu ne-a lăsat-o în urmă și care s-au combătut unele pe altele și reinstaurarea cu adevărat a unui stat de drept, cu instituții de drept, cu instituții democratice reale, nu cu cele fantomatice care au existat până acum și care s-au suprapus unele peste altele până la nebunie, până la delir. Rapiditatea cu care actuala conducere a reușit să-și impună acest plan de 10 puncte este însă pe măsura brutalității cu care această rupere s-a efectuat. A început duminică, a început vinerea trecută la Timișoara și o săptămână, exact o săptămână mai târziu, autorul tuturor mârșăviilor din ultimii 20 și ceva de ani, autorii de fapt, au fost toți strânși și așteaptă, își așteaptă judecata. Să sperăm că va fi o judecată dreaptă și aspră, așa cum o merită și în proporție cu suferințele pe care le-au creat poporului român. Prieteni, ne apropiem de sfârșitul
emisiunii. Înainte de a sfârși, lasă-mă să mai spun un singur lucru, chiar un cuvânt, că această rapiditate cred că este și un motiv de optimism.
Să sperăm. Să sperăm. Ultimul cuvânt l-a avut Raluca, ca întotdeauna doamnele au ultimul cuvânt. Noi vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Revenim cu studio special la ora 4. Până la viitorul buletin de știri, muzică.